Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Došli u prvo februarsko izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovog ponedeljka sa vama hvataju dan ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Ružica Ćirić. Moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Beogradu toplo za ovo doba godine, trenutna temperatura u glavnom gradu 6 stepeni. U Srbiji se danas, posle oblačnog i mestimičnog kišovitog jutra, tokom dana očekuje razvedravanje, a najviša dnevna temperatura do čak 18 stepeni. Danas u jutarnjem programu govorimo o zloglasnom virusu Zika, o saradnji aerodroma Konstantin Veliki, Niškog aerodroma Konstantin Veliki i ski centra Stara planina. Ponedeljkom je tu i dnevnik naše Bojane Karavidić, govorit ćemo i o kampanji Da li ste vi normalni, koju sprovodi Udruženje Prostor, ali i o tome kako je Nikolu Teslu i njegov rad videla francuska štampa u prvoj polovini 20. veka. Ali pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Nikoline Miljković. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest i tri počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. Putarine od danas se skuplje za 10%. Posle skoro godinu dana kampanje u američkoj državi Iowa biće održani prvi stranački izbori u Republikanskoj demokratskoj partiji. Drugi program RTS-a od danas svakoga dana emituje crtane filmove od 8 do 10 sati ujutru. Posle osvajanja Australian Opena Novak Đoković i dalje ubedljivo prvi na ATP listi. Prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje, temperatura do 18 stepeni. U Beogradu trenutno 6, u Nišu 7, 5 u Kragujevcu, u Novom Sadu 4. Na koridoru 10 u mestu Savinac biće probijena desna cev tunela na 24. kilometru od početka deonice Ljig-Preljina iz pravca Beograda. Leva cev tunela probijena u septembru prošle godine, a vrednost radova je oko 10 miliona evra. Deonica Ljig-Preljina dugačka je 40 kilometara, za završetak radova označen je 25. avgust ove godine. A od danas putarina na autoputevima u Srbiji skuplja je za 10%. U novom cenovniku putarina od Beograda do Niša košta 800 dinara. Za put od Beograda do Šida vozači će izdvajati 370, dok za deonicu Beograd-Subotica putarina košta 320 dinara. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže za naš program da očekuje da oni koji plate putarinu dobiju bezbednije puteve.
Imamo ne mali broj saobraćajnih nezgoda koje se dešavaju, a koje ne bi smele da se dese na autoputu, kao što recimo pojava većih životinja na kolovozu zbog toga što prosto je oštećena recimo zaštitna ograda ili zaštitna ograda ne postoji ili prosto služba koja vrše nadzor to ne rade. Tako da sve u svemu očekujemo da će prosto putevi Srbije vozačima pružiti odgovarajuću uslugu za ono što vozači plaćaju.
U putevima Srbije kažu da poskupljenje dolazi posle 8 godina, a povećanje cena će, kako tvrde, tom preduzeću doneti 1,6 milijardi dinara više za održavanje puteva ove godine. Broj zaposlenih u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja od danas je manji za 51 radno mesto. Odluku o novoj sistematizaciji usvojio je Upravni odbor Fonda na osnovu zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru. Detalje prenosi Ivan Ivanović.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja ostaje 3069 radnih mesta. Predstavnik Saveza penzionera u Upravnom odboru Fonda Dragoslav Đukanović kaže da je zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru iz Fonda za dve godine već otišlo skoro 200 radnika.
51, oduzmite od 3311 pa ćete vidjeti koliko smo mi radnika trebali da imamo sad. Dakle, tu smo zbog toga da bi pratili neku politiku, opet pošteno nastupili i ja mislim da je tog poštenja dosta u odnosu na Republički fond. Za dalje se ponašajmo kako se ponašaju drugi republički organi.
Prema rečima Vesne Kovačević-Stanković, koja u Upravnom odboru fonda predstavlja Uniju poslodavaca, fond je novom sistematizacijom odgovorno isplanirao smanjenje broja radnih mesta.
Naravno da je bilo bitno da to nisu ključna mesta i da ne bi fond trpeo.
Predstavnik sindikata u Upravnom odboru fonda Milan Grujić sa druge strane ima primedbe na novu sistematizaciju radnih mesta.
Ja razumem i potrebu da je neko godinama obavljao posao da se pokrio sistematizacijom, ali zbog budućnosti taj deo treba usaglasiti.
Direktorka fonda PIO Dragana Kalinović uvažila je primedbe na novu sistematizaciju radnih mesta.
Možda sada gledajući tako ima tu nekih nelogičnosti, zato vas sada informišem da ćemo za jedno 3 meseca pripremiti predlog sistematizacije.
Odluke o novim sistematizacijama radnih mesta do kraja prošle godine trebalo je da budu usvojene i sprovedene za ceo javni sektor u Srbiji.
Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je u Addis Abebi da je priznanje Kosova kao nezavisne države poslužilo kao model onima koji su formirali islamsku državu. Nikolić je rekao i da su pregovori Srbije sa Kosovom i sa Evropskom unijom u veoma delikatnoj situaciji.
Tako da su pregovori sa Kosovom u veoma delikatnoj situaciji, a istovremeno naši pregovori sa Evropskom unijom su također u delikatnoj situaciji zbog pregovora sa Kosovom. Mi smo obavezni da se dogovorimo sa Kosovom pre nego što uđemo u Evropsku uniju, a taj dogovor će biti jako teško moguć zato što Srbija nikada neće da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, ali može da prizna posebnost.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da je za put Srbije ka Uniji najvažnije da u ovoj godini i dalje sprovodi i osnaži reforme. Kirby je za list Danas rekao da je vlada Srbije visoko na listu prioriteta stavila ekonomske reforme i borbu protiv korupcije, što Brisel snažno podržava. Državljanin Švedske Mirsad Bektašević uhapšen je u Grčkoj prilikom pokušaja priključenja islamskoj državi. Kako je objavio portal Kliks Bab, Bektašević, poznati pod nadimkom Maximus, rođen je 1987. u Novom Pazaru, a u Švedskoj živio od 1994. On je pre 11 godina uhapšen u Bosni i Hercegovini zbog namere da počini terorističko delo. Vesti iz sveta. Posle skoro godinu dana kampanje u američkoj državi Iowa biće održani prvi stranački izbori u Republikanskoj i Demokratskoj partiji koje će odrediti kandidate za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Kako prenose mediji, republikanski kandidat Donald Trump u Iowi nema veliku prednost među biračima i u slučaju pobjede mogao bi da postane neuhvatljiv za sve ostale republikanske kandidate. Navodi se i da Hillary Clinton ima ubedljivu prednost na nacionalnom nivou, a ali je u Iowi tek koji procenat iznad levičara Bernija Sandersa. Iako je najavljeno da britanski premijer David Cameron i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk nisu uspeli da postignu dogovor o ostanku Velike Britanije u Evropskoj uniji, stigla je informacija da su se saglasili da nastave pregovore, a iz Cameronovog kabineta sinoć je saopšteno da je dogovoreno da Britanija može odmah da koristi kočnicu po po pitanju isplate socijalnih davanja migrantima. To bi značilo ograničenje beneficije za migrante na 4 godine, preneo je BBC. Tema razgovora bio je predlog Evropske unije za uvođenje kočnice kada je reč o isplati socijalnih davanja migrantima, kao način da se izađu u susret Cameronovom cilju o ograničavanju migracije u Britaniju, naveo je Reuters. Britanija i Evropska unija se nadaju da će postići sporazum u februaru, a referendum o članstvu najavljen je za narednu godinu. Milion radnih mesta potrebno je za izbeglice iz Sirije da bi poboljšali kvalitet života u zemljama koje su ponele teret izbegličke krize od izbijanja sukoba u toj zemlji pre skoro 5 godina, izjavio je predsjednik Međunarodnog komiteta za spasavanje. On je rekao da izbeglice više nemaju ušteđevinu, bore se da dobiju pomoć i sve manje mogu da izdržavaju sebe i svoje porodice. Pozvao je da se radne dozvole što pre obezbede za nastavnike da bi se ubrzalo obrazovanje i izbegličke dece. Naveo je i da 200.000 dece u Libanu nije ni počelo da se obrazuje. U Londonu će u četvrtak biti održana konferencija čiji je cilj sakupljanje sredstava za izbeglice. Na konferenciji će biti reči i o mogućem zapošljavanju sirijskih izbeglica u Turskoj, Jordanu i Libanu, gde živi njih više od 90%. Više od 500.000 ljudi potpisalo je online peticiju u kojem se poziva da se stanovnicima grčkih ostrava, koje su se našle na prvoj liniji udara evropske i izbegličke krize, dodeli ovogodišnja Nobelova nagrada za mir. Istovremeno, nekoliko uglednih ličnosti u Grčkoj takođe su uputili pismo Nobelovom komitetu, predlažući za nagradu grčke penzionere i ribolovce, kao i glumicu i Oskarovku Susan Sarandon. Ona je predložena zbog podizanja svesti o izbegličkoj krizi tokom posete Lesbosu i njenog volonterskog rada na tom ostrvu. Nedavno su umetnici i stručnjaci u kulturi pokrenuli peticiju protiv ukidanja nacionalnih priznanja i podržali predlog da ta priznanja budu revidirana. Navodi se i da se kriterijumi za njihovo dodeljivanje moraju primenjivati dosledno. Ministar kulture Ivan Tasovac kaže da je teže uspostaviti kriterijume za priznanje u kulturi nego u sportu.
Meni se čini da jednostavno u ovom trenutku kada smo sagledali čitavu ovu situaciju, zapravo bolje rezultate bi imali da smo kojim slučajem kao glavni kriterijum stavili da biramo nacionalna priznanja na tomboli, nego što smo jednostavno pravili ovu šaradu koja traje već od 2009. godine, jer ovo su izmene i dopune zakona koji je donesen 2009. godine i mislim da je sada trenutak da jednostavno dovedemo stvari u red.
Tasovac je rekao da će tokom ove sedmice biti raspisan i tender za nastavak radova na renoviranju Narodnog muzeja. A drugi program RTS-a od danas emituje 2 sata crtanih filmova svakog dana od 8 do 10 ujutru. Najmlađi gledaoci RTS-a moći će da prate dogodovštine najomiljenijih likova filmova za decu. Svakoga dana mališane će zabavljati Snoopy, Kalimero, Kloj Normarić, Leo i Johnny Test. Kada je reč o sportu i danas govorimo o sjajnoj igri Novaka Đokovića posle osvajanja Australian Opena, Đoković je i dalje ubedljivo prvi na ATP listi. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv MZT-a u poslednjoj utakmici 22. kola Jadranske lige. Opširnije o sportu, Vlade Radičević.
Posle velikog uspeha u Melbourneu, Novaku Đokoviću su navijači u ovom gradu priredili veliko slavlje. Osvojena 6. titula u Australiji obradovala je Novakove navijače širom sveta. Teniski stručnjaci se slažu u oceni da će dominacija najboljeg tenisera sveta trajati. Selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović.
Sve čestitke Novaku, zaista je čitav turnir radio spektakularno, igrao je na vrlo visokom nivou, pobedio je dvojicu momaka koji su mu iza leđa, svi znamo da su Andy Murray i Roger Federer, oni koji pokušavaju da ga pomere sa mesta broj 1 i koji su, da kaže, već godinama u samom svetskom vrhu, ali Novak je pokazao da je zaista pravog šampionskog kova. Ja mislim da u vreme vladavine i Rafaela Nadala i Rogera Federera nisu ovako pobeđivali u finalima i ovako dominirali kao što dominira Novak.
A naš najbolji plivač Velimir Stjepanović dominirao je na mitingu u Luksemburgu, gde je u 3 trke tokom vikenda bio najbrži i oborio 3 rekorda takmičenja. Juče u finalu trke na 100 metara kraul Stjepanović je osvojio 1. mesto, a prethodno u subotu takođe je bio prvi na 200 metara kraul. Košarka u derbi susretu 22. kola ABA lige, Mega Lexi u Sremskoj Mitrovici pobedio CD Vitu sa 100-93. U našem timu najefikasniji je bio Janković sa 18 poena. Danas u Beogradu Crvena zvezda će dočekati ekipu MZT-a. Naš tim pobedom može i do drugog mesta na tabeli. Utakmica u Pioniru počeće u 18 časova. Rukometaši Nemačke novi su prvaci Evrope, pošto su sinoć u Poljskoj u finalu pobedili Španiju sa 24-17. A futsal reprezentacija Srbije održala je sinoć prvi trening u Combank Areni uoči sutrašnjeg otvaranja šampionata Evrope. Srbija u prvom kolu sutra od 18:30 igra protiv Slovenije.
6 stepeni trenutno u Beogradu, 5 je u Kragujevcu i Novom Sadu, u Nišu 7. Prepodne moguća kiša, popodne razvedravanje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro i pre podne pretežno oblačno, u severnim predelima ponegde sa slabom kišom. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni i najviša temperatura u intervalu od 12 do 18 stepeni. U Beogradu takođe jutro i pre podne pretežno oblačno, povremeno slaba kiša. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni i najviša temperatura 14 stepeni.
U 6:17 završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević. Ja sam Nikolina Miljković i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.
Koji su simptomi dijabetesa? Kako na vreme otkriti bolest i sprečiti komplikacije? Gost zdravstvene tribine je profesor Predrag Đorđević, endokrinolog, a emisiju od 17:05 vodi Ivana Privićević.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanj.
Kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, i danas vam pružamo priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, mi slušamo. Telefoni za uključenja su 011 322 5099 i 011 322 5499. Sa vama Mirjana Nikić, Milena Šiškin i Đorđe Nenadović. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Te male ulice da znaju poljubce, što si mi dao ti jedne tople junske večeri. Čekam korak tvoj da dođe putem sna, tad u zagrljaj moj. Kad padne prvi mrak, ja čekam, čekam korak tvoj da dođe putem sna, tad u zagrljaj moj. Dođi sad, o dođi u cvetnu noć, celi sve i ja. sve i jedan divan san u noći punoj mladosti. Dođi sad putem sna.
Šeste časova, 21 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji se danas, prema prognozi, posle oblačnog i mestimičnog kišovitog jutra tokom dana očekuje razvedravanje. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U Beogradu će tokom jutra i pre podneva biti pretežno oblačno vreme. Povremeno će padati slaba kiša, a posle podne se očekuje razvedravanje. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni. Sutra će u čitavoj zemlji biti sunčano i toplo. U sredu se na severu zemlje očekuje na oblačenje sa kišom, a na jugu pretežno sunčano vreme. Temperatura će biti znatno iznad prosečnih vrednosti, najviša dnevna temperatura do čak 22 stepena. U četvrtak oblačno sa kišom i osetno hladnije na planinama sa snegom. Sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima centralne i južne Srbije. U petak razvedravanje, za vikend uglavnom sunčano i toplo. U ponedelju se očekuje na oblačenje sa kišom. A u Beogradu slične vremenske prilike. Kada je reč o biometeorološkoj prognozi, biometeorološke prilike mogu uzrokovati tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i astmatičara. Moguće su glavobolja i razdražljivost. Sunce ovoga jutra izlazi u 6 časova i 58 minuta. Zalazi u 16 sati i 45 minuta. To znači da obdanica danas traje 9 časova 47 minuta. Sada je 6 sati i 23 minuta. Hvatamo dan.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću dveju reka ispod Davale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolik. Beograde,
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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrlja i ljubav žele svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Oh, 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 Beograde,
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 svi vole tvoje nasmejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Oh, 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 Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti, Beograde, u nama živiš ti.
6 časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Putarine od danas skuplje za 10%. Posle skoro godinu dana kampanje u američkoj državi Iowa, biće održani prvi stranački izbori u Republikanskoj i Demokratskoj partiji. Drugi program RTS-a od danas emituje 2 sata crtanih filmova, svakog dana, od 8 do 10 ujutru. Od 18 časova u hali Pionir košarkaši Crvene zvezde igraju protiv MZT-a u poslednjoj utakmici 22. kola Jadranske lige. Vreme danas, prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje. Temperatura do 18 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ovoj maloj nežnoj priči koja je puna čari sva, koja na bajku neku liči, o čom pričat ću vam ja.
Čom je lep, ni stasit nije, ali ipak voli njega li. U maloj kući on se krije i zato pitaju ga svi.
Zašto si pospančo, šta znači sada to? Zar stid te nije, ceo svet se smije, zašto si pospančo?
Ja nisam pospan li, tato su samo sni. Zar ne znaš čari srce kad sanjari, ja nisam pospan li. Zar misliš ti
da su i to samo sni, kad srce vri. Sad me poljubi čo,
sad te ljubim li,
dokaži brzo to,
da.
Da pospan nisi, da tvoje misli sad lete k meni čo.
sad me poljubićo,
sada te ljubim li,
dokaži brzo to, da pospan nisi
i da moje misli
sad lete k meni čo. Sad lete k meni čo. Znam, Laro, znam, da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Još tuga spi na bledom licu tvoj, bez njega znam, hladan i pust je.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. februara 1650. godine preminuo je René Descartes, francuski filozof, matematičar i fizičar. Uveo je u matematičku nauku pojmove promenljive veličine i funkcije, što se smatra prelomnom tačkom u razvoju moderne matematike. Najznačajnija Descartova dela su Rasprava o metodi, Geometrija i Pravila za rukovođenje umom.
René Descartes je, pored Galileja i Keplera, pokrenuo naučnu revoluciju u prvoj polovini 17. veka. Rođen je u turenskom mestašcu Lae 31. marta 1596. godine u najnižoj kategoriji plemstva, štitonoše, što mu je dozvoljavalo da se potpisuje kao Descartes. Osim ranog jezuitskog obrazovanja, studirao je pravo u La Flešu i klasične studije, ali baveći se prirodno-matematičkim naukama i filozofijom, uviđa da nema ni jedne stvari koja nije predmet sumnja. Avanturistička priroda i način života doveli su ga do mnogih ideja, misli i zaključaka. Empirijski pristup njegovog rada stvorio je prekretnicu u filozofskoj misli, a strasti duše su one lične, razumske i iskustvene etičke mudrosti nastale iz osnovnog postulata cogito ergo sum. Mislim, dakle, jesam.
Na današnji dan 1870. godine u Beogradskom narodnom pozorištu prvi put je izvedena Gogoljeva drama Revizor u prevodu Živojina Jovičića i u režiji Alekse Bačvanskog.
A meni baš kao da se predskazivalo. Cele prošle noći sanjam dva neobična pacova. Nikad takve nisam video, neki crni, gadni, veliki dođoše, onjušiše i odoše.
Da, stvar nekako neobična, prosto neobična. Tu mora da ima nešto.
Roma, zašto, Antone Antonović? Zašto to? Šta će nama revizor?
Zašto? Takve smo ti mi sreće. Do sad su, hvala milom Bogu, kidisali na druge varoši. A sad je došao red i na našu.
Ja opet koračunam Antone Antonoviću da je u pitanju fini i upravo više politički razlog.
I, brate, kud ovaj ode?
Ne, da vam kažem. Vi to niste vi, ama zna, brate, vlast šta radi. Mada je daleko, opet ona zna. Zna, ona motri i špekulira.
Sad špekulirala, ne špekulirala, ja sam vas, gospodo, opomenuo.
Danas je dan grada Novog Sada. 1. februara 1718. ukazom austrijske carice Marije Terezije, Radska Varoš, to jest srpski grad, dobila je naziv Neoplanta i status slobodnog kraljevskog grada. Srbi su ga nazvali Novi Sad. Grad je, zahvaljujući privilegijama i ekonomskim povlasticama, ubrzo isprednjačio i postao najrazvijeniji u Vojvodini. Osnovane su mnoge škole, pokrenuti časopisi, delovala Matica Srpska. Grad je postao snažan srpski kulturni centar, poznat pod imenom Srpska Atina, ali i industrijski, naučni i trgovinski centar Vojvodine i Srbije. Na današnji dan 1860. godine rođen je filolog Milan Rešetar. Najvredniji je njegov rad na istraživanju srpskog jezika u dubrovačkoj istoriji kulture. U razdoblju od 60 godina objavio je 267 publikacija, izučavao je Njegoša i izdavao njegova dela. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Smo zajedno mi, znam da me voli ona, za nju postojim samo ja, ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dah i još uvek pamtim, imala je divne oči. Pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje i još uvek pamtim. Imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
još uvek pamtim. Imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen. Osmehnula se i nestala ta. Beskrajni prolaze dani, tako prazno je sve. Moja devojka ne zna da meni nije do nje. I ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju. I još uvek pamtim, imala je divne oči. Pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Šeste časova, 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno, ali toplo jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 10 stepeni u Zaječaru, 9 u Kuršumli i 7 u Nišu i Leskovcu, 6 stepeni u Beogradu, Negotinu, na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, 5 u Novom Sadu, Kragujevcu, Loznici i Valjevu, 4 stepena u Somboru, Zrenjaninu i Sjenici, u Vranju 3 stepena, u Požegi 2, najhladnije na Kopaoniku 0. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji jutro i pre podne pretežno oblačno, u severnim predelima ponegde sa slabom kišom. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni i najviša temperatura u intervalu od 12 do 18 stepeni. U Beogradu takođe jutro i pre podne pretežno oblačno, povremeno slaba kiša. Posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni i najviša temperatura 14 stepeni.
Sutra će biti sunčano i toplo vreme, u sredu se na severu zemlje očekuje na oblačenje sa kišom, a na jugu pretežno sunčano. Temperatura će biti znatno iznad prosečnih vrednosti, najviša dnevna temperatura do čak 22 stepena. U četvrtak će biti oblačno sa kišom i osetno hladnije na planinama sa snegom. Sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima centralne i južne Srbije. U petak sledi razvedravanje, za vikend uglavnom sunčano i toplo vreme. U ponedeljak se očekuje na oblačenje sa kišom. U Beogradu slične vremenske prilike. I za one koji putuju, da čujemo izveštaj o stanju na putovima u zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Prvi radni dan u nedelji, a ujedno i prvi u februaru, počinje sa povremeno slabom kišom u Vojvodini, ima je povremeno u Beogradu, Velikom Gradištu i Kučevu, zbog koje vozači u ovim krajevima očekuju mestimično vlažni ili mokri kolovozi. Vidljivost je dobra, sem preko planinskih prevoja na kojima je zbog niske oblačnosti mestimično smanjena, dok sa maglom treba računati u Požegi i na prilazima Kopaoniku. Posljednjih dana velike probleme u vožnji predstavljaju česti odroni zemlje i kamena kojih ima i pored intenzivnih intervencija putara na njihovom čišćenju i uklanjanju sa puta. Najviše ih ima dolinom Ibra, između Kraljeva i Raške, pored Dunava, na delu od Velikog Gradišta ka Golubcu i Kladovu, od Užica ka Kremni, Mokroj Gori ili na putu koji preko Nove Varoši vodi ka Crnoj Gori. Vozite sporije i budite na većoj udaljenosti od vozila ispred vašeg pri prolasku kroz Ovčarsko-Kablarsku, Sićevačku, Grdeličku i Drensku klisuru. Pored odrona na koje nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, puno oprezno za volanom zahtevaju i deonice na kojima zbog započetih radova vozača očekuje usporena vožnja, posebno u ovim satima kada je saobraćaj pojačan zbog početka radne nedelje, ali i zbog početka školskog raspusta, zbog kojeg će se u narednim danima sigurno više putovati ka zimskim centrima i skijalištima. Trenutno na putevima koji vode ka Tari, Divčibarama, Zlatiboru, Goču, Kopaoniku, Staroj planini, Vlasini i ostalim zimskim centrima nema većih poteškoća i zastoja. Slično je na autoputevima kao i glavnim putnim pravcima prvog i drugog prioriteta u Srbiji, kako u nižim tako i u višim, dok na putevima u planinskim predelima još uvijek treba računati sa zaostalim snegom, zbog kojeg je upotreba zimske opreme obavezna. Podsećamo na radove na delu autoputa kod Novog Sada između Temerinske i Zrenjaninske petlje, zbog kojih se povremeno zatvaraju preticene trake u oba smera, pa se saobraćaj odvija voznim trakama. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, dok prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 63 saobraćajne nezgode u kojima je 31 21 lice povređeno. Parking servis u Beogradu danas počinje sa novim načinom plaćanja parkinga prema iskorišćenim minutima u zonama i SMS parkirilištima putem mobilne aplikacije Start Stop za onoliko minuta koliko ste proveli na parkingu. Još jednom podsjećamo da mokar kolovoz u velikoj meri povećava zaustavni put vozila, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, telefon 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Obećanje ludom radovanje.
U 10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo dnevnu štampu. A prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike, dragi naši, lane bili šire ruke. Doznake naših radnika i seljenika u 2015. godini premašit će, prema podacima Narodne banke Srbije, 2,8 milijardi evra, a Ujedinjene nacije procenjuju da je u Srbiju lane stiglo čak 4,88 milijardi dolara. O tome više na petoj strani. Sa naslovne strane još jedan tekst. U Evropi nestalo 10.000 izbjegle dece. Koliko su izbjeglice iz Azije i Afrike nezaštićene i kada se najzad domognu evropskog tla, pokazuje priznanje policijske agencije Europol da je najmanje 10.000 izbjegle dece koje nisu bile u pratnji roditelja nestalo nakon što su prispjela na kontinent za koji su očekivala da će im pružiti toliko željenu sigurnost. O tome više na trećoj strani. A o trijumfu u Australiji najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića na 31. i 32. strani. Tragom već vesti iz sveta. Na trećoj strani, u politici, u današnjem izdanju Politike, Erdogan upozorava Putina i traži da se sastanu. Moskva tvrdi da su čista propaganda. Tvrdnje Ankare da su ruski avioni ponovo povredili turski vazdušni prostor. Na šestoj strani Politika piše o tome može li se obuzdati izborna najezda funkcionera. U kampanji je praktično nemoguće odvojiti državnu od partijske funkcije, jer je prirodno da, ako postoji neki događaj, u njemu učestvuju članovi vlade, poslanici i drugi funkcioneri, smatra Veroljub Arsić, potpredsjednik Narodne skupštine. Za Politiku govori Boris Liješević, reditelj, i kaže da ovde je na snazi crna inteligencija. Štete napravljene lošim obrazovanjem su najopasnije, a najmanje obrazovani su uvek najprodorniji. Na osmoj strani, ko prosi ide u zatvor. Po novom zakonu o javnom redu i miru, na udaru po džepu našli su se prosjeci, prostitutke, tapkaroši, vidovnjaci, skitnice, larmadžije, nasilnici. A ko nema da plati, ide iza rešetaka ili na društveno koristan rad. Jedan tekst iz Politike, posljednji za ovo prelistavanje iz Politike. Na 12. strani iz rubrike Potrošač. Potrošači se najviše žale na društvenim mrežama. Više od 60% nezadovoljnih kupaca radije će loše iskustvo sa kompanijom prepričati prijateljima, nego što će podneti formalni prigovor i tražiti zaštitu. Toliko iz Politike. Prelazimo na večernje novosti, a na naslovnoj strani tog lista zamalo krvoproliće u srpskoj svetinji. Sprečen napad islamista na Dečane, uhapšena četvorica terorista bliskih vehabijama i pronađena velika količina oružja i municije. Pišu novosti, o tome više na četvrtoj strani. Političke teme na trećoj strani. Od prethodne parlamentarne trke u birački spisak uneto 687.820 izmena. Birača je sve manje. Na listi čak 24.724 više precrtanih od novo upisanih građana. Na petoj strani, posle 10 dana, Ministarstvo financija prihvatilo predlog zakona o platama u javnoj upravi. Bolovanje ipak prema proseku. Do kraja nedelje, predlog novog propisa koji naći će se na dnevnom redu vlade Srbije. I sa 15. strane, iz beogradske rubrike, pločnik i plato ispred Filozofskog fakulteta već godinama se nalaze u očajnom stanju. Niko nije nadležan za rupe, pitaju se novosti. Ispod platoa su ostaci Singidunuma. Prebacuju odgovornost jedni na druge, pišu novosti. Toliko iz novosti. Prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani Blic piše o sramoti. 30 godina čekali pravdu. Deca dobila paralizu zbog loše vakcine. Pre 3 meseca sud naložio Torlaku da Aleksandri Babić iz Mladenovca isplati nešto više od 30 miliona dinara na ime naknade štete, jer joj je sin pre 28 godina primio vakcinu sa živim virusom i oboleo dečje paralize. A epidemiolog Branislav Tiodorović kaže sada to ne može da se desi, deca primaju bezbedne petovalentne vakcine. Na četvrtoj i petoj strani Blic piše o tome šta bi političari radili ako bi sutra morali da se penzionišu. Za njih, piše Blic, nema zime, tu je privatni biznis. Tako bi se Željko Sertić, odnosno njegova izjava privreda je moj život, Aleksandar Antić, ministar energetike, kaže da bi se bavio analitikom, Kori Udovički, ministarka državne uprave, organskom, odnosno uzgajanjem organske hrane. Jedanaesta strana, jedna lepa vest, odnosno vest koja je ulepšala sumornu svakodnevicu, piše Blic. Besplatno leči siromašne pacijente. U ordinaciji poznatog lozničkog urologa, doktora Vladimira Gajića, već godinama stoji tabla. Besplatan pregled za onoga ko nije u mogućnosti da plati. Na 12. strani prosvetari nemoćni da se izbore sa lošim navikama učenika. Školska dvorišta širom Srbije kao pušionice. Iako pravilnici i zakon zabranjuju pušenje u školama i njihovoj blizini, učenici odmore koriste da bi zapalili cigaretu. Škole priznaju da su nemoćne da iskorene tu naviku, piše Blic. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list danas. Na naslovnoj strani tog lista Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Beogradu i deo intervjua sa Michaelom Davenportom. Nadam se da Rusija neće podrivati evropski put Srbije. Očekuje se progresivno usklađivanje srpske spoljne politike sa Evropskom unijom. Podržat ćemo program ekonomskih reformi koji ima za cilj modernizaciju, povećanje konkurentnosti i otvaranje novih radnih mesta. Ceo intervju na trećoj strani. Sa naslovne strane, predsjednik vlade na TV Happy odgovaraće na pitanje žena. I Jelena Karleuša propituje premijera. O tome više na drugoj strani. A na posljednjoj strani dnevnog lista danas, nova famozna kolumna Svetislava Basare koja nosi naslov Mali i veliki. Pijete to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo jutarnji program.
Beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi
tada često plovili, u malenom šancu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Tada često plovili, u malenom šancu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te ludo volim ja.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. 2016. godina trebalo bi da bude značajna za izgradnju i popravku puteva, takvi su bar planovi vlade, a u skladu sa tim danas će biti probijena desna cev tunela Savinac na koridoru 11 između Ljiga i Preljine. Ukupna dužina ove deonice je 40 km i na njoj ima 66 mostova. Rok za završetak radova je avgust ove godine. Od danas svi koji koriste autoput u Srbiji putarinu će plaćati 10% više. Po novom cenovniku deonica Beograd-Niš će umesto dosadašnjih 730 dinara naplaćivati se 800 dinara. Vozači će od Šida do Beograda plaćati 370, a za deonicu Beograd-Subotica putarina od danas košta 320 dinara. Novi rok za predaju dokumenta za refundaciju PDV-a na bebi opremu i hranu počinje danas i traje do 17. februara. Zahtev mogu predati roditelji ili staratelji dece do 2 godine. Uz obrazac koji popunjavaju i podnose filijali Poreske uprave u mestu prebivališta, trebalo bi da dostave i fiskalne račune i njihove fotokopije. PDV se vraća za kupovinu mleka za odojčad, kašice, krevece, stolice, za hranjenje kolica, autosedišta i pelene. U 3 odvojene eksplozije u blizini šiitskog svetilišta južno od Damaska poginulo je najmanje 45 ljudi, a više od 100 je povređeno. Među stradalima je i 25 šiitskih boraca. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Više od 500.000 ljudi potpisalo je online peticiju u kojem se poziva da se stanovnicima grčkih ostrva koji su se našli na prvoj liniji udara evropske izbjegličke krize dodeli ovogodišnja Nobelova nagrada za mir. Istovremeno nekoliko uglednih ličnosti u Grčkoj također su uputili pismo Nobelovom komitetu predlažući za nagradu grčke penzionere i ribolovce kao i glumicu i Oskarovku Susan Sarandon. Ona je predložena zbog podizanja svesti o izbjegličkoj krizi tokom posete Lesbosu i njenog volonterskog rada na tom ostrvu. Drugi program RTS-a od danas emituje 2 sata crtanih filmova svakoga dana i to od 8 do 10 časova ujutru. Najmlađi gledaoci RTS-a moći će da prate dogodovštine najomiljenijih likova crtanih filmova. Svakog dana mališane će zabavljati Snoopy, Kalimero, Kloj Normarić, Leon i Johnny Test. Večeras od 18 časova u hali Pionir, košarkaši i Crvene zvezde igraju protiv MZT-a u posljednjoj utakmici 22. kola Jadranske lige. Što se vremena tiče, ujutru i prepodne oblačno, na severu sa slabom kišom, popodne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milević. U ovom satu, dakle sve do 8 časova, govorimo o virusu Zika koji se eksplozivno širi, zbog čega je šefica Svetske zdravstvene organizacije Margaret Chan sazvala za danas hitan sastanak na kome će biti odlučeno da li će biti proglašena vanredna situacija na međunarodnom nivou. Govorimo i o saradnji Niškog aerodroma Konstantin Veliki i ski centra Stara planina. Govorit ćemo i o sportu, posle 7:30 razgovaramo sa vama u našem pitanju jutra, a u posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa, kao i svakog ponedeljka, čućemo kako proteklu nedelju vidi naša koleginica Bojana Karavidić. Ali pre toga da probudimo i decu.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Magdalena Đorđević.
Gde smo mi sad ovde?
Pa, za školu.
Lepa je škola?
Pa, da.
Kako se zove?
Arsenija Loma.
Kako živiš, Magdalena?
Dobro.
Jel ti lako da ustaješ rano už?
Pa jeste.
Kako izgleda tvoje jutro?
Pa dobro. Pa probudim se, nekad tata ode na posao rano, a nekad mama, a nekad i on spava.
Jel živiš u kući ili u stanu?
U kući.
Jel imate vi životinje?
Pa ne.
Magdalena, ko nauči psa da laje?
Pa to zna od rođenja.
Znači nije ti teško da ustaneš?
Ne.
A kad ideš na spavanje?
Pa nekad zaspim kad gledam televizor, a nekad odem u sobu zaspim.
Jesi dobar đak?
Da, odličan.
To znači bolji od...
Vrlo dobro.
Kakav vam je učitelj, kako se...
Bojan Kostadinović.
Je li strog?
Pa ponekad, kad neko pravi nevolja.
Je li vikne?
Pa da.
Šta vikne?
Pa da se smire.
Tišina?
Da.
Imaš puno drugarica?
Da, nemam mnogo, imam sad pet.
Jel se vi družite i posle škole?
Pa, družimo se nekad posle škole, nekad i škole, nekad i posle škole, tako.
Šta radite kad završite školu?
Pa, ništa, idemo kući i da uradimo domaće, onda nekad se igramo zajedno.
Čega se sve igrate?
Pa, nekad se igramo između dve vatre, nekad se igramo sa loptom nečega, nekad pričamo i tako to.
Magdalena, da li pomažeš roditeljima?
Pa, da.
Šta pomažeš u kući?
Svašta.
Naprimer?
Pa nekad brišem sudova kad ga ih mama opere.
A jel pereš?
Ne.
Je lep to posao?
Redko kad.
A jesi nekad polupala možda neki sud ili?
Da ti... Ne.
Znači vrlo si odgovorna?
Da.
Koji najviše voliš predmet?
Muzičko.
Znaš da pevaš?
Da.
Bi mi mogla nešto da otpevaš?
Ne mogu.
Ali možeš samo... Eto, hoćeš možda biti pevačica?
Pa ne znam.
Ali bi volela da budeš?
Pa da.
Ili imaš neku pevačicu koja ti se sviđa ili?
Ana Nikolić.
Aha, što ona peva?
Pa peva Ja sam zla babika.
A ili ima ovde kod vas u školi neko da je dobar pevač ili?
Pa ima.
Ali nisu oni još poznati?
Pa ne.
Ili igrate balet možda ovde u školi?
Ne.
Jel imate neki sport u školi?
Imamo folklor, biće i košarka i to to.
Jel igraš i folklor?
Da.
Jel nastupate negde?
Pa da.
Gde ste nastupali?
U Milanovcu.
I jeste dobili aplauz?
Pa da.
Je lepo dobiti aplauz?
Da.
Kako to izgleda, kako je osjećanje?
Pa dobro, da si dobro baš odigrao to što trebaš i da... Da voliš se da radiš.
Je li ti toplo u srcu kad...
Pa da.
Da li ćeš možda igrati i košarku?
Pa ne, pisat ću se u gimnastiku.
A šta ćeš da upišeš kad završiš škole sve, jel znaš?
Pa ne znam.
Je li bi volela nešto da budeš ili...
Pa volio bi da budem doktorka.
Šta ćeš da radiš kad budeš doktor? Da?
Pa da pregledam ljude i da im pomažem. Pa neko je pomognem nekoj drugarici oko nekog zadatka u školi.
Hladno je ovde? Da je...
Pa jeste. Pa pre nekoliko dana je bilo mnogo toplo.
Toplo? A evo sad se menja vreme.
Pa da.
Magdalena, šta bi ti poručila deci u gradu?
Da budu dobri prema prirodi i da ne zagađaju prirodu.
We'll be right back. sreća lupi tada van o van. Kad si srećan i kad želiš drugim sreće tu da deliš. Kad si srećan lupi tada van o van. Kad si sreća prstima puckajtaj ti. Kad si sreća prstima puckajtaj ti. Kad si srećan i kad želiš drugim sreće tu da deliš. Kad si srećan prstima puckajtaj ti. Kad si srećan kolena potapši ti. Kad si sreća kolena potapši ti. Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si srećan kolena potapši ti. Kad si sreća lupi nogama o pod. Kad si sreća lupi nogama o pod. Kad si sreća i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si sreća lupi nogama o pod. Kad si sreća vikni glasno tak ura.
Ura!
Kad si sreća vikni glasno tak ura.
Ura!
Kad si sreća i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si sreća vikni glasno tak ura. Kad si srećan ti ponovi ovo sve.
Ura!
Kad si srećan i kad želiš drugim sreću tu da deliš. Kad si srećan ti ponovi ovo sve.
Časova 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno i kišovito jutro u Srbiji. Slaba kiša pada u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, u Beogradu, Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu i u Ćupriji. Prema posljednjim merenjima, u Zaječaru 9 stepeni, u Beogradu 6, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu i Nišu 7 stepeni. Danas se, prema prognozi, posle oblačnog i mestimičnog kišovitog jutra tokom dana očekuje razvedravanje. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U Beogradu će tokom jutra i pre podneva biti pretežno oblačno, povremeno će padati slaba kiša, a posle podne se očekuje razvedravanje. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni. Virus Zika eksplozivno se širi, izjavila je šefica Svetske zdravstvene organizacije Margaret Chan i za danas sazvala hitan sastanak posvećen toj epidemiji. Na tom sastanku će biti odlučeno da li će biti proglašena vanredna situacija na međunarodnom nivou, rekla je Chan na sastanku članica Svetske zdravstvene organizacije u Ženevi. Šefica Svetske zdravstvene organizacije istakla da, iako nema definitivnog dokaza da je virus Zika odgovoran za nagli rast broja slučajeva rađanja dece sa teškim oštećenjima mozga u Brazilu, nivo opasnosti je izuzetno visok i dodala da postoji moguća veza između infekcije virusom Zika i Guillain-Barreovog sindroma, koji može da uzrokuje privremenu paralizu. Šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju, doktorka Miljana Grbić, kaže za naš program da u Srbiji za sada nema registrovanih slučajeva zaraze virusom Zika.
I oni slučajevi koji su registrovani u Evropi, to su putnici koji dolaze iz ovih zemalja, ali to je znači putnici koji, kod koji se nisu razvili ozbiljni simptomi bolesti. Znači ovo je bolest koja se razvija u 20% slučajeva od svih inficiranih i pritom su blagi simptomi u pitanju, u vidu glavobolje, bolova u zglobovima i šićima, ospe na koži, crvenila očiju i oni uglavnom prolaze za 27 dana. Postoji zapravo nedokazana još uvijek direktna povezanost između virusa i pojave nekih defekata na rođenju, odnosno oštećenju razvoju mozga i nekih autoimunih bolesti. Te se stoga intenzivno radi na tome da se poboljša, unapredi dijagnostika i da se pokaže da li postoji zapravo direktna povezanost ili ne.
Prema podacima Američkog centra za kontrolu bolesti, virus Zika je sada prisutan u više od 20 zemalja, uglavnom u centralnoj i južnoj Americi. Taj virus, kako naglašava dr. Miljana Grbić, prenose komarci.
Još 950. godina je u stvari virus prvi put izolovan u majmunima, kod majmuna, a nakon nekoliko godina, nakon 5 godina kod stanovnika, znači Ugande i Tanzanije, i od tada počinje zapravo, vidimo sada da je počela njegova geografska distribucija. Potrebno je saznati nešto više upravo o njihovim epidemiološkim karakteristikama, znači koje je period inkubacije, kakva je geografska rasprostranjenost, kako se kreće, da su napredi, kao što sam rekla, laboratorijska dijagnostika i da se prate ovi slučajevi učestale povezanosti pojave, znači anomalija, deformacija na rođenju kod osoba koji su inficirane virusom.
Za sada ne postoji tretman ili vakcina za Zika virus, koji je srodan sa takozvanom denga grozdicom. Naučnici već godinama nastoje da proizvedu lek protiv denge, ali bez uspeha. Zato doktorka Miljana Grbić objašnjava da Svetska zdravstvena organizacija na tome radi.
Radi se na tome da se ide i u pravcu proizvodnje vakcine i antiretrovirusnih lekova. Tako da je započet proces i nadamo se da će se to ubrzati. Mi ne možemo da kažemo sada da procenimo koliko će se to brzo desiti, ali su prvi znači skupovi, sastanci i razmatranje, znači i u ovoj praktično stručnjaci već rade na tome.
Doktorka Grbić naglašava da bi posebnu pažnju trebalo da obrate oni koji putuju u zemlju u kojima je virus registrovan, da izbjegavaju komarce, a posebno trudnice i žene koje planiraju trudnoću. Sve zemlje u kojima je prisutan azijski tigrasti komarac trebalo bi da budu zabrinute zbog mogućeg širenja virusa Zika, upozoravaju stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije.
We'll be right back. šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, i danas vam pružamo priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, mi slušamo. Telefoni za uključenje su 011-322-5099 i 011-322-5499. Sa vama Mirjana Nikić, Milena Šiškin i Đorđe Nenadović. Radio Beograd 1.
Eko.
Aleksandar Galin. Lice. Lice vam je kao i život. Dobijete ga samo jednom. Režija Jelena Bogavac, Atelje 212.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Predstavnici Niškog aerodroma Konstantin Veliki i javnog preduzeća Stara planina krajem nedelje u Nišu su potpisali sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Sporazum treba da omogući da se pre svega poveća broj stranih turista koji će doći na Staru planinu, i to zahvaljujući čarter letovima koje će domaće i inostrane turističke kompanije organizovati sa Niškog aerodroma. Inače, turistički potencijali Stare planine i mogućnost da se do nje može najbrže stići zahvaljujući aerodromu u Nišu narednih meseci biće predstavljeni na međunarodnim sajmovima. O uspostavljenoj poslovnoj saradnji sa direktorom javnog preduzeća Stara planina Vladimirom Simovićem i direktorom aerodroma Konstantin Veliki u Nišu Vladicom Đurđanovićem razgovarao je Ozren Rašić.
Ovog jutra, dragi slušalci, govorimo o uspostavljanju poslovno-tehničke saradnje između javnog preduzeća Stara planina i javnog preduzeća aerodrom Konstantin Veliki. Najpre da čujemo direktora javnog preduzeća Stara planina, gospodina Simovića. Gospodine Simoviću, evo, potpisali ste ovaj ugovor sa aerodromom Niš. Biće gostiju, biće turista?
Nadamo se, sigurni smo to da će biti gostiju koji će dolaziti putem čarter letova ovde na aerodrom. Odatle ćemo ih mi preuzimati i dovoditi gore na Staru planinu, u naš hotel Stara planina.
Da kažemo da se razmišljaju o infrastrukturi koja će omogućiti da se brže stigne od Niša do planine.
Infrastruktura je nešto što je predstavlja prioritet u radu javnog preduzeća i u tu svrhu gledamo da uradimo novi putni pravac sa južne strane, direktna veza na autoput Niš-Dimitrovgrad, i smatramo da će to takođe doprineti razvoju turizma, i ne samo turizma, nego razvoju jugoistočne Srbije.
Učujemo i direktora Vladicu Đurđanovića, direktora javnog preduzeća Aerodrom Niš. Gospodine Đurđanović, aerodrom je spreman da dočeka sve turiste koji avionom dođu u Srbiju?
Naravno, aerodrom je spreman za sve turiste koji dođu u Srbiju. Kao što smo čuli od direktora javnog preduzeća Stara planina, oni očekuju najviše ruskih turista. Ruski turisti su i do sada putem čartera sletali na niški aerodrom, bili su zadovoljni, i mi očekujemo da će hotel na Staroj planini uvek biti pun i naravno samim tim i mnogo više putnika na niškom aerodromu.
Dve značajne karike u lancu ste. Ne sme niko da zataji. Gosti moraju da budu izuzetno ispoštovani. Spremni ste da dočekate kako valja?
Naši putnici na niškom aerodromu su uvijek ispoštovani maksimalno i očekujemo da takav tretman imaju na Staroj planini.
Gospodine Simoviću, možete da pozovete ovako preko radija agencije da se jave, da krenu u tu saradnju, da bi ona lepota koju imate na Staroj planini bila iskorištena maksimalno.
Evo, eto, koristim ovu priliku da ih pozovem da nas kontaktiraju putem našeg sajta, imaju tamo sve brojeve telefona, tako da slobodno mogu da se jave i da zajednički nastupamo, a sve u cilju razvoja turizma u Srbiji.
Izvolite.
Evo, i direktor aerodroma Niškog aerodroma poziva sve turističke agencije da svoje čartere organizuju sa Niškog aerodroma, jer smo ubedljivo najjeftiniji u regionu i samim tim će njihovi aranžmani biti kudi kamo jeftiniji.
Nemojte direktora aerodroma da zamenite, što će direktora Stare planine pitati kako je sa gostima, zima i u toku.
Bitno je da je hotel pun, gosti su prezadovoljni uslugom, trend rasta je se nastavlja, tako da i u naredna dva meseca imamo popunjen hotel sa preko 95% u proseku.
Staze rade,
odlično pripremljene, žice rade, odlična saradnja sa javnim preduzećima iz skijališta Srbije i sad radimo i sa aerodromom, tako da sve u cilju pružanja usluge ljudima koji dođu tamo.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Direktore, hvala i vama.
Hvala, Ozrene.
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Danas će biti probijena desna cev tunela Savinac na deonici koridora 11 Ljig-Preljina. Ukupna dužina ove deonice je 40 km i na njoj ima 66 mostova. Rok za završetak radova je avgust ove godine. Od danas svi koji koriste autoput u Srbiji putarinu će plaćati 10% više. Po novom cenovniku deonica Beograd-Niš će se umesto sadašnjih 730 dinara naplaćivati 800 dinara. Vozači će od Šida do Beograda plaćati 370, a za deonicu Beograd-Subotica putarina od danas košta 320 dinara. Više od pola miliona ljudi potpisalo je online peticiju kojom se poziva da se stanovnicima grčkih ostrva, koji su se našli na prvoj liniji udara evropske izbjegličke krize, dodeli ovogodišnja Nobelova nagrada za mir. U tri odvojene eksplozije u blizini šiitskog svetilišta južno od Damaska poginulo je najmanje 45 ljudi, a više od 100 je povređeno. Među stradalima je 25 šiitskih boraca. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Novi rok za predaju dokumentacije za refundaciju PDV-a na bebi hranu i opremu počinje danas i traje do 17. februara. Zahtev mogu predati roditelji ili staratelji dece do 2 godine. Drugi program RTS-a od danas emituje 2 sata crtanih filmova, svakog dana od 8 do 10 ujutru. Vreme danas, ujutru i prepodne oblačno, na severu sa slabom kišom, popodne razvedravanje, jutarnja temperatura do 7 stepeni, dnevna do 18, u Beogradu oko 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Časova 33 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. Večeras od 18 časova u hali Pionir košarkaši Crvene zvezde igraju protiv MZT-a u poslednjoj utakmici 22. kola Jadranske lige. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremio Vlade Radičević.
Posle velikog uspeha u Melbourneu, Novaku Đokoviću su navijači u ovom gradu priredili veliko slavlje. Osvojena 6. titula u Australiji obradovala je Novakove navijače širom sveta. Teniski stručnjaci se slažu u oceni da će dominacija najboljeg tenisera sveta trajati. Selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović.
Sve čestitke Novaku, zaista je čitav turnir radio spektakularno, igrao je na vrlo visokom nivou, pobedio je dvojicu momaka koji su mu iza leđa, svi znamo da su Andy Murray i Roger Federer, oni koji pokušavaju da ga pomere sa mesta broj 1 i koji su, da kaže, već godinama u samom svetskom vrhu, ali Novak je pokazao da je zaista pravog šampionskog kova. Ja mislim da u vreme vladavine i Rafaela Nadala i Rogera Federera nisu ovako pobeđivali u finalima i ovako dominirali kao što dominira Novak.
A naš najbolji plivač Velimir Stjepanović dominirao je na mitingu u Luksemburgu, gde je u 3 trke tokom vikenda bio najbrži i oborio 3 rekorda takmičenja. Juče u finalu trke na 100 metara kraul Stjepanović je osvojio 1. mesto, a prethodno u subotu takođe je bio prvi na 200 metara kraul. Košarka u derbi susretu 22. kola ABA lige, Mega Leksi u Sremskoj Mitrovici pobedio CD Vitu sa 100:93. U našem timu najefikasniji je bio Janković sa 18 poena. Danas u Beogradu Crvena zvezda će dočekati ekipu MZT-a. Naš tim pobedom može i do 2. mesta na tabeli. Utakmica u Pioniru počeće u 18 časova. Rukometaši Nemačke novi su prvaci Evrope, pošto su sinoć u Poljskoj u finalu pobedili Španiju sa 24-17. A futsal reprezentacija Srbije održala je sinoć prvi trening u Combank Areni uoči sutrašnjeg otvaranja šampionata Evrope. Srbija u 1. kolu sutra od 18:30 igra protiv Slovenije.
Selektor futsal reprezentacije Srbije Aca Kovačević objavio je konačan spisak igrača za Evropsko prvenstvo u Beogradu, na kojem, sem 3. golmana Aleksa Antonića, nije još ni povređeni Darko Ristić. Srbija, kako smo čuli od kolege Vlada Radičevića, igra u grupi A, a u grupi B su Španija, Ukrajina i Mađarska. U grupi C nalaze se Rusija, Hrvatska i Kazahstan, dok su u grupi D Italija, Češka i Azerbejdžan. Po 2 najbolje reprezentacije plasiraće se u 4. finale, koje će biti odigrano 8. i 9. februara. Polufinale je 11. a finale i utakmice za 3. mesto 13. februara. Promoter šampionata je Dejan Stanković, a titulu brani Italija. Za taj turnir delimo 2 karte našim najbržim slušalcima koji se jave na jedan od 2 broja telefona Radio Beograda 1, a oni su 3225-299 i 3225-099. Pozivni za Beograd je 011.
Yeah.
dobiti karte za futsal turnir je Vladimir. A Vladimir može da pokupi karte na, u Radio Beogradu.
Pitanje jutra.
Od danas će putarina na autoputevima u Srbiji poskupiti za 10%, a procenjuje se da će prihodi iznositi 19,1 milijardi dinara, saopštili su iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U novom cenovniku tako će se deonica Beograd-Niš umesto sadašnjih 730 dinara naplaćivati 800, umesto dosadašnjih 340 dinara za Beograd-Šid, vozači će morati da izdvoje 370, dok će, na primjer, za deonicu Beograd-Subotica putarina sa sadašnjih 290 dinara koštati 320. Iz tog preduzeća poručuju da poskupljenje dolazi posle 8 godina, pošto se cena putarine nije menjala od 2008. godine, dok su istovremeno rasle cene materijala, energenata i opreme koji se koriste za održavanje autoputeva i ostalih puteva. Prema rečima vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Zorana Drobnjaka, povećanje cene će tom preduzeću doneti 1,6 milijardi dinara više za održavanje puteva ove godine. Tolika je procena povećanja prihoda od naplate putarina koji za 2015. godinu iznosi 16,6 milijardi. Novac prikupljen od putarine koristi se i koristit će se isključivo za autoputeve u Srbiji, rekao je Drobnjak. Drobnjak navodi da Srbija za putnička vozila ima najnižu cenu putarine po pređenom kilometru u odnosu na ostale evropske zemlje koje koriste isti sistem naplate putarine. Iako su kao mogući model naplate u Srbiji ranije pominjane vinjete, od toga se odustalo jer se taj sistem pokazao kao nepravedan prema vozačima koji povremeno koriste kraće delove autoputa i one koji su u tranzitu. Vinjete nisu opravdale prvobitne planove i očekivanja kod zemalja koje su ih uvele. Pokazao se gubitak u prihodu u odnosu na zatvoren sistem naplate putarine, rekao je Drobnjak. Ovoga jutra pitamo vas, da li će poskupljenje putarine omogućiti bolje, kvalitetnije i pre svega bezbednije puteve u Srbiji? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, izvolite.
Moj se komentar sastoji samo u tome. Upoređujete sa Evropom. Mm-hmm. Evropa plaća ovoliko, a mi plaćamo ovoliko. Kako nije sramota ni te koji režiraju sve to da tako govore. Nemojte govoriti to kad su plate neujednačene. Mm-hmm. Ne samo malo, nego drastično neujednačene. Prema tome, nemojmo se u tim stvarima upravljati prema Evropi. Upravite se prema plati i platama prema Evropi, a ne prema troškovima. Jer ste ovaj narod, što kažu, iscrpli do krajnosti, više nema se kuda.
Ni putevi svakako nisu isti tamo i ovde.
Nisu isti, ali nisu ni ljudi isti. Nije ni bogatstvo isto.
Svakako, svakako. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovako, ja sam slušao ili negde čitao kako bi trebao taj trg mali ispred Beograda i politike da bude trg novinara. Mm-hmm. Ja mislim da je moje mišljenje bolje ako bi vi tu na onom rtu, špicu onome blizu, u samoj blizini radija, postavite jedan svetionik.
Dobro.
On bi bio metafora za sve ono što vi radite. I imam još jedan predlog. Jednom sam se javio da bi se bolje raspitao o hlebu i šećeru, ali osobe koje su bile u radiju nisu umele ništa o tome da kažu. Ja bih predložio da vi u obliku istraživačkog novinarstva uzmete poneku od takvih tema i sami obradite umjesto da intervjuišete ljude koji bi morali da znaju mnogo više o tome.
Potrudit ćemo se, ali da vas pitam, šta je sa putarinama? Šta vi mislite, da li će poskupljenje putarine omogućiti bolje i bezbednije puteve u Srbiji?
Ja nikad nisam imao kola.
Ali vozite se putarima ponekad, zar ne?
Pa vozim se autobusom, da, taksijem ili kolima mog prijatelja. Znači, daleko je to pitanje bilo od mene, tako da nisam stigao ni da razmišljam o tome. Ali ja imam lađu. E, tamo je mnogo skupo, isto ta putarina morska.
Da, da. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imam lađu, imam auto i eto me na autoputu E75 negde između Beograda i Niša, ne brinite, imam hands free. Sjajno je ovo poskupljenje. Mislim da je vrlo čudno to obrazloženje Puteva Srbije gde kažu da su međuvremeno poskupili materijali za održavanje puteva. Koje održavanje? Mm-hmm. Taj deo baš ne shvatam, pošto sam prilično često na putevima u Srbiji, a posebno na autoputu, održavanja nešto baš i nema. Evo vidim neki bitumen posud da bi se zakrpile rupe, možda je to održavanje. Dakle, nije problem. Ne mislim da cena putarine zavisi od prosečne plate i da je na mesto ono poređenje
sa Evropom.
Da li u Evropi kakva plata, kakva ovde, ne, ali prosto kakvi su putevi. Kaže gospodin Drobnjak, taj doživotni direktor Puteva Srbije, da imamo najnižu cenu po kilometru, pa dobro, to je potpuno logično, imamo i najniži kvalitet po ne znam čemu. Tako da, ne znam, ne vidim razlog za ovako poskupljenje, ne vidim da će putevi biti bolji, nisam siguran da treba da verujemo onako što je, eto recimo, kaže gospodin Drobnjak, 8 godina nije poskupela putarina, oni ako se ne varam 10-11 godina na tom mestu nadživeo je mnoge premijere i vlade, pa ako do sada nije ništa uradio da bi putevi bili bolji, ne znam zašto treba da mu damo još 10% više da bi ponovo uradio ništa.
Možda zbog održavanja. Hvala vam puno na uključenju.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan, meni je dan već odavno.
I nama je, izvolite.
Zovem sa teritorije Subotice. Inače sam po profesiji vozač profesionalni, pa bih htio reći da bi malo trebali da argumentovanije govorite kad kažete da je u Srbiji najjeftinija putarina. Ja se
to ne kažem ja, to je saopštenje preduzeće Putevi Srbije.
Dobro, vi prenosite to kroz medije, ja sam Bogu hvala, ja uspio dobiti da uđem u eter, da kažem šta je činjenica, da to nije istina što se govori, koje ste vi preneli. Ja ću vam reći konkretno, Rumunija 11 eura dan za najveću kategoriju vozila, znači to je šleper.
Cisterna i šleper, jel da?
Da, Bugarska je nešto jeftinija, mislim da je 9 eura. Zemlje Beneluksa kao što su Holandija, Belgija, Luksemburg, 9 eura. Znači govorim sve za najtežu kategoriju, isto i Švedska. Zatim do 12 tona se u Nemačkoj uopšte ne plaće putarina. Tako da mislim da je bizarno govoriti ovakve informacije, prenositi ovakve informacije i davati da se u medije plasiraju ovakve informacije koje totalno nisu istinite.
Dobro, hvala vam puno na informacijama i na uključenju.
Što se tiče kvaliteta puteva, to je isto pitanje koje se može raspravljati za ovakvu cenu. Mislim da ja ću uzeti sve za pravo da kažem da sumnjam u zakonitost i legalnost baratanja novcem koji se uzme od putarina i da li se doista potroši na ono za što se kaže da se uzima.
Da. Hvala vam na uključenju još jednom. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro.
Da li se čujemo?
Da, izvolite.
Hvala vam. Pa evo, apropo vašeg pitanja, reći ću samo, odnosno i postavit ću jedno kontrapitanje. Šta se uradilo s autoputem od Kragujevca do Batočine, 25 km, nedostaje još možda 2 km da se završi taj autoput koji se pravi već 8 godina, kažu da taj autoput nema nikakvu dokumentaciju, upotrebnu dozvolu, projektnu dokumentaciju, nije zemlja isplaćena, eksproprijacija nije urađena, kažu da bi taj autoput sada trebalo razrušiti. Treba pitati gospodina Velju Ilića i ostale, manite putarine, ovo se radi 25 km divljeg autoputa urađeno na crno. Neko treba da ide u zatvor i da odgovara zbog ovoga. Hvala i vama.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
E, dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da su, da je ovo poskupljenje neosnovano. Jako mi se dopadaju slušalci koji stvarno pouzdano znaju kolike su cene putarine u drugim zemljama. Da. Pa to je stvarno, kad ih slušalac, građanin, demantuje vlast. Pa to je sramota za tu vlast. Čovjek je lepo naveo taksativno koje su cene. Kako mogu tako da nas lažu? Ali mi smo stvarno dosta neinformisani, ovaj, šire svaka čast pojedincima. I oni su, zar je taj čovjek još uvijek na vlasti, taj Drobnjak? Ne mogu da verujem. A u stvari šta, čemu se i čudi? Ovo je zemlja čuda.
Hvala vam na uključenju. 7:49, bilo je to naše pitanje jutra u kojem smo razgovarali o putarini, odnosno o poskupljenju putarine koje će, da ponovimo, danas na putevima u Srbiji poskupiti za 10%.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Časova 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih podataka o temperaturama u većim gradovima u Srbiji. U Beogradu i dalje 6 stepeni, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 7, u Nišu takođe 7. Najtoplije je i dalje u Zaječaru i Kuršumliji, sada u tim gradovima 9 stepeni. U Srbiji se danas posle oblačnog i mestimično kišovitog jutra tokom dana očekuje razvedravanje. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura od 12 do čak 18 stepeni. I u Beogradu tokom jutra i pre podneva pretežno oblačno vreme, povremeno će padati slaba kiša, a posle podne se očekuje razvedravanje. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni veter. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni. ovog, kao i svakog drugog ponedeljka, u narednih nekoliko minuta čućemo kako proteklu nedelju vidi naša koleginica Bojana Karavidić.
Ponedeljak, 25. januar. Skupljam sitniš po kući da bih kupila novine. Od kad postoje bankovne kartice, uvek kuburimo sa kešom. Da, u našoj kući i pored dva računara mi volimo da listamo novine. Ritualno. To i mene i mog muža valjda podseće na neko davno vreme kada se novinama, to jest novinarima, verovalo. I kada su se mnogi opismenili čitajući ih. Utorak, 26. januar. Međunarodni dan sećanja na holokaust obeležen je u Novom Sadu kako se ne bi zaboravilo oko 6 miliona Jevreja ubijenih u srcu Evrope kao sprovođenje nacističke ideologije. Novosadski gradonačelnik Miloš Vučević, polažući venac na spomenik žrtvama holokausta, rekao je da o ovom zločinu moramo govoriti mladima kako ga ne bi ponovili. Mislim da su to prave reči. Sreda, 27. januar. U Matici Srpskoj tradicionalnu svetosrpsku besedu pod nazivom Svetac sa imenom naroda izgovorio je Milovan Vitezović. Osvetlio je detinjstvo Rastka Nemanjića, njegovu ljubav prema knjizi od malena, znanje grčkog, hebrejskog, latinskog i drugih jezika kojima je potom razgovarao sa crkvenim velikodostojnicima i vladarima. Četvrtak, 28. januar. Prva jutarnja vest je da je u Čajetini proglašena epidemija trihineloze. Zaraženi su jeli đakonije, suvo meso od divlje svinje. U bolnici je pregledano oko 200 osoba, nekoliko ih je zadržano na infektivnom odelenju. Pitanje je logično. Ko je pregledao meso divljači i da li ga je uopšte pregledao? Kad se prenebregnu procedure, onda se i događaju ovakve stvari. Čovek čoveku najviše može da naudi. Ne čini li vam se tako? Petak, 29. januar. Ponovo sam u Matici Srpskoj. Kada su dobri profesori i dobra volja, onda se dogode i neočekivane stvari. Naime, u ovoj našoj najstarijoj kulturnoj ustanovi, đaci iz završnih razreda novosadskih srednjih škola čitali su blogove. Blogovi su kratki eseji koji su postali popularni na internetu. Univerzitetski profesor Slobodan Vladušić organizovao je kurs iz ove forme u Centru za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti pri Filozofskom fakultetu. 20 učenika čitalo je završne blogove javno u Matici Srpskoj. Sala je bila prepuna, a predsednik Dragan Stanić dočekao ih je vedar nasmejan. Odavno ga nismo videli ovako zadovoljnog. Subota, 30. januar. U centru Novog Sada bankomati na svakom ćošku, sem onih komercijalne banke. Pošla sam na pijacu i treba mi keš. Odem do jednog, ne radi. Odem do sledećeg, ne radi. Treći je u udaljenom kraju grada. Ni sunce mi ne popravlja raspoloženje. Odustajem od pijace. Idem lagano kući, nezadovoljna neobavljenim poslom, natmurena i više jer me boli svaki nožni prst. Lični znak da dolazi proleće. Nedelja, 31. januar. Nešto lepo za kraj. Bila sam novinarski na jednom zadatku. Sedim u publici, slušam govornike, snimam po nešto za emisiju, uglavnom nepoznata lica oko mene. Posle mi kaže koleginica iz Radio Novog Sada smejući se. Zamisli čovek do mene, pita me gde radim, ja odgovorim, a on će. Znate, došao je i Radio Beograd. Eto, samo toliko o tome koliko smo zapaženi i valjda cenjeni. Baš mi godi. Čuvajte se i čujemo se na vašem i našem Radio Beogradu.
Ako hoćeš da si srećen u životu ti, nikad lepu ženu nemoj ženiti. Ako hoćeš da si srećen u životu ti, od sebe lepšu ženu ne sme ženiti. Jer lepota je lepa tek za slikanje, dečko treba život živeti krajnje. Gledaj s gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvog.
Gledaj s gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvog.
Jer lepa žena ima možda neki sjaj, a kad je pustiš samu, znaj tu ti je kraj. Ne, neće ona deca, neće sudovi, a ne trebaš i da sam mogo niti.
kad je tako nešto pitanje, nemaš mnogo čuke za razmišljanje. Bato, gledaj iz gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od tvog.
Gledaj iz gledišta logičkog, bolje njeno lice ružnije od tvog. Jer lepa žena ima možda neki sjaj, a kad je pustiš samu, znaj tu ti je kraj. Ne, neće ona deca, neće sudovi, a ne trebaš joj da so mnogo ni ti. Kad je tako nešto pitanje, nemaš mnogo čuke za razmišljanje. Bato, gledaj iz gledišta logičko, bolje njeno lice ružnije od tvog. Gledaj iz gledišta logičko,
Osam sati slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Na Kosovu i Metohiji jutros je mirno posle vikenda tokom kojeg su se dogodila dva incidenta. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić pozvao je tamošnje institucije da se pozabave i uzrocima verskog ekstremizma na Kosovu, pošto su ispred manastira Visoki Dečani uhapšena četvorica naoružanih islamista. Pucano je i na povratnike u opštini Klina, povređenih na sreću nije bilo. Ovi događaji ukazuju na to da je bezbednosna situacija na Kosovu dosta nestabilna, izjavio je ministar za povratak u vladi Kosova Dalibor Jevtić. Od danas svi koji koriste autoput u Srbiji putarinu će plaćati 10% više. Po novom cenovniku deonica Beograd-Niš će umesto dosadašnjih 730 dinara koštati 800 dinara. Vozači će od Šida do Beograda plaćati 370, a za deonicu Beograd-Subotica putarina od danas košta 320 dinara. Novi rok za predaju dokumentacije za refundaciju PDV-a na bebi hranu i opremu počinje danas i traje do 17. februara. Zahtev mogu predati roditelji ili staratelji dece do 2 godine. PDV se vraća za kupovinu mleka, kašica, kreveca, kolica, stolice za hranjenje, autosedišta i pelena. Svetska zdravstvena organizacija odlučit će na vanredno zakazanom sastanku da li zbog širenja virusa Zika treba da bude proglašena i vanredna situacija na međunarodnom nivou. Ta organizacija je saopštila da bi se virusom u narednih godinu dana moglo zaraziti 3 do 4 miliona ljudi u Severnoj i Južnoj Americi. Svetska zdravstvena organizacija saopštava i da je bolest izazvana Zika virusom prešla iz blage u pretnju zabrinjavajućih razmera. Potencijalni kandidati za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država posle skoro godinu dana međusobnih rasprava i kampanja pred birače konačno izlaze u saveznoj državi Iowa, gde će biti održani prvi stranački izbori. Kod republikanaca milijarder Donald Trump i dalje je favorit na nacionalnom nivou, ali je u Iowi ta prednost stanja. Slična je situacija i kod demokrata. Bivša senatorka i državna sekretarka Hillary Clinton za sad ima ubedljivu prednost na nacionalnom nivou, ali je u Iowi tek koji procenat iznad levičara Bernija Sandersa. Stranačka glasanja završavaju se 14. juna u gradu Vašingtonu, dok će zvanične nominacije biti proglašene na nacionalnim konvencijama dve stranke krajem jula. Javno komunalno preduzeće Parking Servis Beograd od danas uvodi novu uslugu. Naime, korisnici zona i SMS parkirališta moći će da plate parkiranje putem mobilne aplikacije Start Stop, koja će za početak biti dostupna samo za Android i iPhone. Ta aplikacija omogućava vozačima da parking plaćaju po minutama koje su proveli u zoniranom delu. Od 18 časova u hali Pionir košarkaši Crvene zvezde igraju protiv skopskog MZT-a u poslednjoj utakmici 22. kola Jadranske lige. Kada je reč o vremenu, prepodne oblačno, na severu slaba kiša, popodne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni, u Beogradu oko 14.
Sati 4 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju Uhvati dan. Sa vama ćemo biti do 9 časova. U ovom satu u goste nam dolazi Mina Aleksić iz Udruženja Prostor. Razgovaramo o kampanji Da li ste vi normalni, koja ima za cilj podizanje svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja i položaja korisnika psihijatrijskih usluga u našem društvu. Posle toga govorimo o knjizi Nikola Tesla u francuskoj štampi od 1889. do 1943. godine. A najavit ćemo i izložbu Beogradski atlas Jovana Cvijića, koja će danas biti otvorena u Novom Sadu. Ali pre toga da čujemo i lingviste.
Srpski na srpskom.
Prva simfonija ruskog kompozitora Sergeja Vasiljevića Rahmanjinova premijerno je izvedena u Sankt Peterburgu 28. marta 1897. godine. Simfoniju koju danas ocenjuju kao Rahmanjinovu najbolju, kritičari su posle premijere sasekli svojim komentarima. Najslikovitiji je bio kompozitor i muzički kritičar Cezar Antonović Kjuj, koji je za Rahmanjinovu simfoniju rekao da je ona poput 10 biblijskih pošasti i da bi u takvoj muzici mogli da uživaju jedino zatvorenici muzičkog konzervatorijuma u Paklu. Oni koji su se držali ovozemaljskih komentara, Rahmanjinovu muziku nazvali su perverznom i zlom. Zamerali su orkestru na neuvežbanosti, a dirigentu Aleksandru Glazunovu da je bio trešten pijan, pa se činilo da će se svakog trenutka srušiti. Na potpuni debakl prve simfonije nadovezalo se i odbijanje porodice i crkve da blagoslove Rahmanjinovu ljubav prema bliskoj rođaci sa kojom je hteo da se oženi, pa je mladi kompozitor zapao u trogodišnju depresiju. Od svega što ga je snašlo, branio se ćutanjem, neradom i alkoholom.
Srpski na srpskom.
Prezime ruskog kompozitora je Rahmanjinov, a ne Rahmanjin, pa prisvojni pridev glasi Rahmanjinovljev, a ne Rahmanjinov. To je greška koja u jeziku postoji više decenija, zajedno sa pogrešno nazvanim ulicama Ljermontovom i Turgenjevom. Prisvojeni pridevi od vlastitih imenica muškog roda koje se završavaju suglasnikom V, Rahmanjinov, Turgenjev, Miroslav, Vojislav, grade se pomoću nastavka ljev i glase Rahmanjinovljev, Turgenjevljev, Miroslavljev, Vojislavljev. O pravilnosti oblika sa sufiksom ov, Miroslavov i Tomislavov, gramatičari imaju podeljena mišljenja, a autori normativne gramatike Matice Srpske iz 2014. ne smatraju da su pogrešni. U red uvreženih pogrešnih naziva svrstava se i ime palate Sime Andrejevića Igumanova u Beogradu, koja je popularno nazvana Igumanova. Taj oblik se nije ustalio bez osnova, jer je srpski dobrotvor drugi deo prezimena uzeo po bratu koji je bio iguman, a prvi po ocu Andreju, te je prvobitno bio Sima Andrejević Igumanov, sa akcentom na prvom slogu, kako glasi i pridev od imenice Iguman. Po analogiji, najčešće sa ruskim prezimenima, akcenat se ustalio kao Igumanov, pa otud i težnja kao obliku Igumanovljev.
Rahmanjinovljev blizak prijatelj, ruski operski pevač Fjodor Šaljapin, pomislio je kako bi susret sa piscem Levom Tolstojem možda obodrio njegovog druga da se vrati klaviru i komponovanju. Posebno zato što je Rahmanjinov obožavao Tolstoja. Međutim, div iz Jasne Poljane je posle Rahmanjinovljevog muziciranja umesto očekivanih pohvala osuo bujicu pograda. O kompoziciji Vera, koju je ruski kompozitor jedva nekako napisao posle prve simfonije, Tolstoj je kazao da je odvratna i mrska, a da su takvi i Beethoven, Puškin i Ljermontov koji su ga inspirisali da napiše tako nešto grozno. Sergeja Rahmanjinova je od depresije i alkoholizma izlečio moskovski lekar, hipnoterapeut Nikolaj Dal, a u znak zahvalnosti Rahmanjinov mu je posvetio svoj koncert za klavir i orkestar broj 2 u C molu, koji je netom komponovao. Smatra se da je to Rahmanjinovljevo najpopularnije i najizvođenije delo. Emisiju Srpski na Srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaž Rejčević i Jadranka Selec.
pažnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, i danas vam pružamo priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, mi slušamo. Telefoni za uključenja su 011-322-5099 i 011-322-5499. Sa vama Mirjana Nikić, Milena Šiškin i Đorđe Nenadović. Radio Beograd 1.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režije Boris Liješević. Premijera 4. februar. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Šuman, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Eko.
Osam časova, 17 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I dalje, oblačno, odnosno pretežno oblačno vreme u Srbiji. Slaba kiša pada u Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu i u Ćupriji. Prema poslednjim merenjima, 10 stepeni u Kragujevcu, Zaječaru i Kuršumliji, 8 u Loznici, Nišu i Leskovcu, 6 stepeni u Beogradu, Negotinu i na Zlatiboru, 5 u Novom Sadu, na Crnom Vrhu, u Valjevu i u Sjenici, 4 u Somboru, u Vranju 3 stepena, 2 u Požegi, najhladnije i dalje na Kopaoniku, na toj planini 0 stepeni. U Srbiji se danas posle oblačnog i mestimičnog kišovitog jutra tokom dana očekuje razvedravanje, duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 12 do čak 18 stepeni. U Beogradu će tokom jutra i prepodneva biti pretežno oblačno vreme, povremeno će padati slaba kiša, a posle podne se očekuje razvedravanje. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni.
Gost jutra.
Naša prva gošća ovoga jutra je Mina Aleksić iz Udruženja Prostor. Razgovaramo o kampanji Da li ste vi normalni, koja ima za cilj podizanje svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja i položaja korisnika psihijatrijskih usluga u našem društvu. Mina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kampanja Da li ste vi normalni ne počinje danas, ona traje već neko izvesno, odnosno duže vreme. Možete li naše slušatelje da podsjetite na to kako se kampanja radi i zbog čega nosi ovaj zanimljiv naziv?
Da, pa ja sam u stvari predsjednica Udruženja Prostor, koje već 6 godina radi sa ljudima koji se leče na psihijatriji, i mi organizujemo programe van psihijatrijskih bolnica kako bi u stvari upotpunili nekako njihov dan, da bi vreme bilo kvalitetnije, da bi radili na sebi i da se ne bi ponovo vratili u bolnicu. Pored toga ostvarili smo i saradnju s ovim institucijama, jer je njihov cilj da unaprede život i stanje jednostavno svojih pacijenata, i onda šalju ljude kod nas i mi radimo u opštini Zvezdara. Tamo organizujemo art terapijske radionice, psihoterapijsku grupu, imamo i radio emisiju ovde kod nas kod vas na 202 koja se zove Glas nas u etru, tako da razne neke aktivnosti koje u stvari pored toga što osnažuju ove ljude koji su do skora bili potpuno ono odbačeni od strane okoline, porodice i smešteni u te psihijatrijske institucije daleko od grada i dešavanja, mi se u stvari trudimo i da skrenemo pažnju javnosti na ovu temu, jer su mentalna oboljenja druga po broju obolelih posle kardiovaskularnih u Srbiji, a o ovome se jako malo priča i generalno se ljudi plaše svojih nekih možda malo mračnijih i tužnijih psihičkih stanja i ne žele da negde prepoznaju to zrnce ludila u sebi. I onda smo mi u stvari u saradnji sa našom dragom Nadeždom Milenković, koja je u stvari copyright jedan možda i od poznatijih u zemlji, Ona je osmislila ovaj naziv za kampanju Da li ste vi normalni? Namjerno smo odabrali ovako ekstreman naziv da bi u stvari skrenuli pažnju ljudi što više, da bi se ljudi možda malo zapitali o svom sopstvenom stanju i onda nekako lakše prihvatili ljude koji se leče na psihijatriji.
Kako ljudi reaguju?
Pa u principu zavisi, znači nekad smo imali neka pozitivna iskustva, jer u stvari cilj kampanje je da organizujemo neke javne događaje, znači u okviru ove kampanje bilo je nekoliko umetničkih performansa koje su se dešavali na ulici, znači u bulevaru ispred ustanove kulture Vuk Karadžić, jedna je bila na Adi Ciganli i tu su bili zajedno i korisnici, umetnici, volonteri i neki posmatrači i prolaznici, i zaista je varira od onoga kao jao, ma ko je ovde normalan, ja nisam sigurno, no, moramo da prihvatimo ove ljude, i neke te pozitivne reakcije, do bukvalno bežanja od mene koje pokušavam da im dam nalepnicu sa ovim sloganom. Tako da je bilo raznih reakcija, ali u principu mogu da kažem da je stvarno pozitivan ovako odziv, najviše naravno na društvenim mrežama, jer mi smo imali tu neku akciju isto, imamo grafite po gradu isto sa ovim nazivom, pa smo onda otkrili slučajno da u stvari gomila ljudi šerovala to po Facebooku i gomila komentara i slično, tako da se to dosta proširilo. U tom smislu nije loše. Imali smo još jedan koncert klasične muzike, jednu izložbu i još neke javne događaje, tako da u principu bio je dosta dobar onako odziv. Mislim da je popularan ovaj slogan.
Da. Prema nekim statistikama, svaka četvrta osoba će u nekom periodu svog života imati problem sa mentalnim zdravljem. Kako ovakve kampanje, osim što podižu svest javnosti, mogu da ukažu ljudima na taj problem?
Pa da, u principu mislim da treba da prevashodno svako od nas ne beži, da se ne plaši. Znači, nije stvar u tome da ćeš ti odjednom sada poludiš, da ćeš izgubiti kontakt sa realnošću, da ćeš ne znam šta, da kreneš da vidiš stvari koje nisu tu. Znači, to su stvarno stanja malo ekstremnija. Znači, svako od nas u principu u nekom trenutku u životu dođe kad se dese neke ekstremne stvari, znači smrt drage osobe, neka bolest. Kod nas je bilo dosta ljudi koji su se preselili, na primjer, iz ovih drugih jugoslovenskih zemalja gde je bio rat, pa su došli ovde, znači to je izbeglo lištvo, generalno gubitak tla pod nogama, mogu u stvari da prouzrukuju ta neka stanja koja mogu dovesti do depresije, anksioznosti, paničnih napada i slično. I u principu prvo čovjek treba sebi da prizna da se to dešava, ne da beži od toga, jer od svega od čega bežimo, mi to u stvari potiskujemo, stavljamo ispod tepiha i onda to iskoči kao bauk posle nekog vremena mnogo pojačano. Znači, trebalo bi prevashodno, ukoliko su ljudi naravno u materijalnoj situaciji, evo ja ne mogu sebi da priuštim da idem kod psihoterapeuta, ali generalno ima raznih vrsta psihoterapije, malo ljudi da se informišu, da po internetu kopaju o tome šta su osnovne karakteristike ovih nekih stanja ili možda i oboljenja, pa da probaju da nađu, znači, nekog privatnog psihoterapeuta koji im funkcioniše, jer u principu treba najviše izdržati bez obraćanja lekaru u bolnici, zato što u principu iz našeg iskustva ispadne da nekako lekari, psihijatri kod nas pribegavaju farmakoterapiji, jer nemaju vremena zaista od silne administracije i gomile, znači ljudi koji dolaze u bolnicu, i onda negde ti lekovi bi trebali stvarno da budu zadnja stvar koju ljudi pribegavaju, a nekako da se potrude da više rade na sebi, da ispune svoj dan pozitivnim sadržajima, da se bave sportom, znači da nekako probaju da u stvari rade na toj
jednog,
prevenciji.
Da kažemo, nenormalnog stanja se bave normalnim stvarima.
Jeste, da probaju da se vrate i taj kontakt sa prirodom, mislim, to sve zvuči banalno, idi diši, idi u prirodu, ali mislim stvarno u današnje vreme ljudi provode vreme u kolima i svoju djecu odgajaju u kolima i onda naravno niko ne može da bude normalan.
Govorimo na neki način o vama koji pomažete, ali da govorimo malo i o ljudima kojima pomažete. Kako oni uopšte reaguju recimo na tu art terapiju?
Da, pa mi u principu smo prvo radili u psihijatrijskim institucijama, konkretno u Vršcu, specijalno psihijatrijskoj bolnici, i tamo je bilo, znači, ljudi koji su hospitalizovani po 15 ili 20 godina. I njima je umetnost bila jedini možda način, znači oni su se bavili umetnošću prije nego što smo mi došli, a mi smo to onako intenzivirali i podigli na neki malo viši nivo. U principu oni imaju problem sa verbalnom komunikacijom često, zato što su bili odbacivani od prvog momenta kada su završili na psihijatriji, nekako su bili etiketirani. Znači, sve te stvari koje oni vezuju za negativno su bile te reči, znači ti si ludak, ne znam, to je šizofrenija, to je strašno, beži od ludaka, znači njih prozivaju i komšije i porodice, ih se bukvalno odrekne i sve, tako da njima umetnost, to neko neverbalno sredstvo komunikacije, bilo mnogo jednostavnije da ga prihvate u startu. I oni, mislim, poznata je ta priča, i Erotić je pisao knjige o tome, Jung, o generalno kreativnosti ljudi koji imaju neku psihijatrijsku dijagnozu, znači to su vrlo kvalitetni radovi, to nije ono dečije škrabotine. Mi smo imali ozbiljne izložbe svuda u Beogradu, raznim kulturnim centrima i galerijama. Tako da u principu njima ovo jako znači, oni uspevaju da iskomuniciraju sami sa sobom kroz jedan drugi medij i da možda uspostave neku komunikaciju koju do tad nisu mogli, da osveste neke svoje sadržaje. A onda dalje izlaganjem tih radova komuniciraju u stvari sa zajednicom, sa svojim prirodnim okruženjem i na neki način onda ljudi reaguju, ja vidi pa kako su ovde vesele boje, mora da ovaj nije toliko opasan, znači to ide na tom nekom bazičnom nivou, ali u svakom slučaju njihovi radovi komuniciraju sa okruženjem i tako smanjuju te strahove i stigmu koja vlada u našem društvu.
Može li to na neki način da ih reintegriše, da ih vrati ponovo u zajednicu na normalniji, na normalniji način?
Da, pa u principu oni, znači, prvo imaju osjećaj postignuća. Ti kad si u bolnici 15 godina, ti si potpuno pasivan. To je, znači, zove se isto, ima nešto kao institucionalizam ili tako nešto se zove. Kad je čovjek u stvari zavistan isto i od te institucije, on postaje potpuno pasivan, samo je na lekovima, od mišljenja doktora sve zavisi, a ovako oni uzimaju stvar u svoje ruke, naprave nešto što je vredno, dobiju pohvalu, onda im raste samopouzdanje automatski, znači oni se u proteklim, mi od kad organizujemo te u mesnim zajednicama te radionice, znači prošlo je 3 godine od kad smo baš van bolnice i ti ljudi, na primjer iz ovog udruženja Duša, udruženja korisnika psihijatrijskih usluga, oni su rapidno napredovali, znači od momenta kad sam ih ja prvi put videla gde su bili depresivni, nezainteresovani za fizički izgled svoj, generalno za druženje s ljudima, oni sad idu na piće, srede se, krenu, nateraju se ujutru, najveći je problem ta volja. Oni ovako uspeju da dobiju tu osnovnu neku volju da krenu ujutro da urade nešto i onda kasnije još kad uspemo, pošto mi i prodajemo te neke njihove radove, kad uspeju da zarade neki dinar, oni u očima svojih roditelja prvi put dobiju neke poene. Tako da u principu mislim da za njih ovo baš značaj.
Da, i ostvareni su na neki način. Mislim da je čak i udruženje Duša skoro pre možda mjesec dana organizovalo izložbu na Filozofskom fakultetu.
Jeste, koja je bila jako uspešna i baš je gomila ljudi je došla i ono, studenti su pokazali neverovatno interesovanje i bila super komunikacija jer su stari korisnici prodavali te svoje radove. I to je isto super moment za njih, baš za tu reintegraciju, jer tako puni kao samopouzdanja, prodaju svoje radove, još dobiju pozitivan feedback, povratnu informaciju i to je super.
I polako se vraćaju u zajednicu na neki način. Da. Kako naši sugrađani reaguju? Kako se oni odazivaju ovakvim pozivima i kako oni mogu da učestvuju u ovoj kampanji?
Pa realno, pazite, situacija realno kod nas svi znamo kako je. Znači, oni psihijatrijski korisnici deluju kao zadnja karika u društvu i jednu osobu koja se bori da preživi i da prehrani svoju porodicu ne mogu mnogo da zanimaju ovi korisnici, ali mi se negde nadamo da barem, mislim, prvo ljudi naravno koji nemaju materijalnih sredstava mogu da se samo informišu ako imaju internet ili da na bilo koji drugi način saznaju o ovim psihijatrijskim dijagnozama, znači da ne bi mislili da je šizofrenija neko ko ono ujutru ustane odjednom, izvadi nož i odmah krene da nekoga ubija oko sebe, znači stvarno nije tako, to je toliko ono, zbog senzacionalističkog pristupa medija i Hollywooda je ta priča potpuno iskrivljena, znači da se samo pozitivno informišu, da shvate i da nekako malo otvore um kao ovim ljudima da bismo smanjili u društvu generalno ovaj problem. A ko je u situaciji? Mi smo sad trenutno u nekom programu Smart kolektiva, to je ono Lice ulice što izdaju i što isto pomažu mnogim ranjivim časopis. Grupama, časopis, tako je. I mi smo sad na njihovom programu prikupljanja sredstava i postoji taj neki sajt koji je www.donacije.rs i tamo treba da se izabere, znači, kampanja udruženja Prostor, da li ste vi normalni, i može da se, samo treba se uloguje i može preko, ali mora, znači, da ima onu karticu za plaćanje preko interneta. Mm-hmm. I eto, tako neko može da vam pomogne ukoliko u prilici, pošto mi u principu s ovom temom ne uspevamo da dobijemo baš neke donacije. Imali smo neke projekte u prethodnih 2 godine, ali sada, pošto je ovaj problem krucijalan s ovim izbjeglicama, u principu nekako donatori više nama sada ne daju pare. Tako da ukoliko je neko zainteresovan, možete nas podržati.
Ali ako je zainteresovan, može da dođe i na koncert večeras u ustanovi kulture Parovoda. Kako se koncert radi, njime se nastavlja kampanja?
Jeste, znači još jedan u nizu događaja u okviru ove kampanje. Večeras u ustanovi kulture Parovoda u 19 časova, znači to je Kapetan Mišina 6A. Organizujemo koncert klasične muzike u saradnji sa MOTO, znači muzičko-opersko-teatarska organizacija, kojoj se ovom prilikom zahvaljujemo zato što oni volonterski učestvuju ovde da bi doprineli naše kampanji. I na programu su Grgin, Sonata za obovu i harfu i Berio Folk Songs. Znači, ulaznica je 100 dinara i mislim da je ovo stvarno simboličan jedan iznos i u principu, eto, kroz to biste mogli da podržite našu kampanju. Tu će isto biti mini sajam proizvoda o kojima smo pričali ranije i tu će isto korisnici, znači, da prodaju da bi uspeli da neki prihod ostvare i to je to.
Eto, pridružujemo se i mi ovom prilikom tom pozivu. Hvala vam i na što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želim vam uspešnu kampanju, naravno.
Hvala puno vama što nas uvek podržavate i zovete nas da gostujemo.
Bila je to Mina Aleksić iz Udruženja Prostor, koje danas organizuje humanitarni koncert u okviru kampanje Da li ste vi normalni, a koji ima za cilj podizanje svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja i položaja korisnika psihijatrijskih usluga u našem društvu. 8 časova i tačno 30 minuta.
Jutra.
U muzeju Nikole Tesle u Beogradu danas će biti predstavljena knjiga Nikola Tesla u francuskoj štampi od 1889. do 1943. godine. Ta knjiga obuhvata 134 novinska teksta objavljena u 59 publikacija u tom intervalu. Istraživanje su zajednički realizovali Bratislav Stojiljković, viši kustos muzeja, i Angelina Đorđević, profesor u francuskoj školi u Beogradu, zajedno sa učenicom Anastasijom Srećković i studentom sada Andrejem Obradovićem. A naše gošće su tim povodom ovoga jutra Angelina Đorđević i Anastasija Srećković. Želim vam obime dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Bratislav, sa kojim ste zajedničkim snagama radili na ovoj knjizi, nažalost nije bio mogućnosti da dođe, ali sam siguran da ćete našim slušalcima moći da objasnite odakle ideja, potreba za stvaranjem jedne ovakve knjige i knjige baš o Nikoli Tesli. Angelina, šta vi kažete?
Ideja je potekla od višeg kustosa Bratislava Stojiljkovića, zato što sam slučajno imala rođaka koja je imala stipendiju UNESCO i radila je u Nacionalnoj biblioteci Francuske i onda je rekao da možemo nešto da uradimo, jer Nikola Tesla nije puno izučavan i publikovan u Francuskoj. I vrlo malo ima pisanih zapisa o Tesli na francuskom jeziku. I zahvaljujući njoj imali smo pristup digitalnoj biblioteci Galici, u Nacionalnoj biblioteci Francuske, i mogla sam da pročitam 228 pisanih zapisa, od kojih sam 124 novinskih članaka izabrala, koji su vrlo interesantni i govore o Nikoli Tesli. Pored tih članaka koji su objavljeni u francuskim novinama, znači u tom krajem 19. početkom 20. veka do njegove smrti, imamo i časopise koji su i članke koji su objavljeni u Švajcarskoj.
Takođe na francuskom, jel?
Da, da, sve na francuskom, u Švajcarskoj, Tunisu, Maroku, Alžiru, imamo Kongo, Madagaskar, Izrael, imamo sve francuske kolonije koje su pisale o njemu. Uglavnom su to časopisi revije koje ne postoje, međutim ima recimo 4 časopisa koje već možemo i da kupujemo na kioscima u Francuskoj. Od toga su 2 katolička, La Croix i La Revue Thomiste, i imamo i Figaro i Le Matin. Zainteresovana za Teslu je počela u Francuskoj krajem 19. veka, znači posle njegovog predavanja koje je imao 1881. u Njorku, i onda su ga Englezi pozvali da održi jedno predavanje. To je Kraljevska akademska institucija i Francuzi su čuli da će doći u Evropu i pozvali ga da održi jedno predavanje koje je održao 19. februara 1892. godine u Parizu. Pozvali su ga Francusko društvo za fiziku i tadašnje Međunarodno društvo električara. Održao je predavanje 19. februara u jednom hotelu koji se zove Société d'Encouragement, Hotel de Société d'Encouragement. I imao je veliki odjek i veliki publicitet.
Kako ga francuska štampa vidi nakon tog predavanja i uopšte?
Pa vidi ga, bili su oduševljeni tim predavanjima. Veliki odjek je bio prvo u stručnim časopisima, međutim bio je isto tako veliki odjek i u
dnevnim
listovima. Da, u dnevnoj štampi. I o tom predavanju, znači od tog momenta je on postao slavan u Francuskoj i pisalo se o njemu. Znači, o tom događaju bilo je napisano otprilike jedno 15 časopisa. Posle toga su Francuzi uglavnom pisali o stručnim časopisima. Imamo dosta članaka o elektroterapiji. Znači, to je jedna tema koja je vrlo interesantna. Tesla i njegove struje u medicini. Puno toga ima napisano o bežičnom prenosu energije. I impozantan broj članaka je napisano o proslavi 80. rođendana Nikole Tesle na Sorboni 1936. godine i 37. godine kad je dobio diplomu doktora nauka na Sorboni.
Što obuhvata sama knjiga i o kakvim tekstovima reč? Da li postoje i tekstovi koje sam Tesla pisao ili je reč samo o tekstovima o Tesli?
Da, imamo članke koje je Tesla pisao. Uglavnom su to članci o elektroterapiji, lečenju, znači pacijenata sa njegovim strujama. Ostalo su članci koji su napisani u njegovim radovima. Ima i stručnih, ima inženjera koji su pisali, a i novinara. Znači, periodika je vrlo raznovrsna, ima časopise iz nauke, tehnike, industrije, medicine, tu su listovi revije sa društvenim i političkim temama, književnosti, kulture, umetnosti i popularna štampa.
Ima li samo, da li je reč samo o afirmativnim tekstovima Ili ima i negativnih tekstova Nikoli Tesla?
I našli smo dva teksta jednog profesora Baudrillet, zove se doktor Baudrillet, koji je govorio o tome da je francuski lekar i fizičar Darson Val prvi otkrio efekte, pozitivne efekte elektroterapije na pacijentima, pošto je taj doktor bio njegov učenik, i onda je izrazio žaljenje što se nije spomenuo, nego se spominje Nikola Tesla kao pretrča toga. Samo dva članka smo našli. Ostali su svi vrlo pozitivni.
O Nikoli Tesli.
Da.
U istraživanju je učestvovala i naša gošća, još jedna, Anastasija Srećković. Anastasija, koji je bio vaš zadatak?
Pa, moj zadatak nije bio naravno tako veliki kao od profesorke i od glavnog višeg ustasa, ali takođe mislim da sam uradila jedan dobar posao sa onim što sam imala. Znači, isto tako učestvovala sam u pretraživanju galike i isto tako, znači, gledanje šta je bitno, šta nije, da li je vredno, da li je samo Tesla spomenut ili je to stvarno članak o njemu, i na kraju smo završili, eto, sa 134 novinska teksta objavljena u 59 publikacija. Znači, to je pozamašan broj i mogu da kažem da sam vrlo ponosna na ovaj projekat koji smo radili.
Koliko je ovakav način rada značajan za, recimo, vaše dalje školovanje? Ima li u tome neke čare istraživanja?
Pa naravno, da, vrlo je značajno i jeste, čar je zaista ogromna, zato što jednostavno lično zadovoljstvo, kao prvo, a kao drugo, Tesla je svuda u svetu i u Evropi vrlo, vrlo priznat. Tako da, naravno, jedna ovakva knjiga je vrlo, vrlo ozbiljna za nekoga koja je tako mlad, recimo, kao ja. I mogu da kažem da jednostavno mnogo će mi pomoći u budućnosti. Samo pomen toga jednostavno bit će šok ljudi.
Zašto je Angelina knjiga obuhvatila baš ovaj period?
Zato što u tom periodu se najviše pisalo o Tesli. Tesla je živeo u Francuskoj, živo je u Parizu i u Strasburu, i tada nije bio poznat. I onda tek kad je otišao u Ameriku i imao svoje predavanje 1891. godine, to je bila velika novost u nauci, i od tog momenta počinje da se piše o njemu u američkim časopisima i stručnim i dnevnoj štampi. I onda je posle Evropa počela da se okreće ka Americi i ka Tesli. I znači, od 1889. je prvi članak napisan i piše se do 1943. godine o njemu.
Za kraj našeg razgovora da pozovemo slušalce da dođu na predstavljanje knjige i da ponovimo gde će biti predstavljena i ukoliko počinje promocija, da kažemo.
Promocija knjige će biti danas, znači 1. februara, u muzeju Nikole Tesla. Počinje od 13.30 i trajeće do 15 časova. Izvolite, dođite.
Evo, pridružujemo se mi tom pozivu i tom novom otkrivanju Tesle, dakle, u francuskoj štampi. Hvala vam što ste bili gosti prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama.
Bili su to profesorka u francuskoj školi Angelina Đorđević i učenica te škole Anastasija Srećković. Govorili smo o knjizi Nikola Tesla u francuskoj štampi od 1889. do 1943. godine. 8:43.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Always, always.
8:47, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Povodom 150. godišnjice od rođenja našeg znamenitog naučnika i geografa Jovana Cvijića, danas će u holu centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu biti otvorena izložba Beogradski atlas Jovana Cvijića. Gostovanje izložbe u Novom Sadu zajedno organizuju Srpska akademija nauka i umjetnosti, Muzej grada Beograda i Univerzitet u Novom Sadu. Na telefonskoj liniji je direktorka Muzeja grada Beograda i autorka izložbe Tatjana Korićanac. Tatjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta će sve biti predstavljeno na izložbi i zašto se izložba zove Beogradski atlas Jovana Cvijića?
Izložba je napravljena, organizovana prošle godine kada je i bio obeležavan jubilej 150 godina od rođenja. Ovo je sada gostovanje u 2016. ali mislim da možemo nastavimo da slavimo i da obeležavamo jednu veliku temu srpske istorije. Tako da smo odlučili da, to jest u Akademiji nauke doneta odluka da se ta izložba organizuje u drugim ispostavama Akademije nauka, to su Novi Sad, Niš i Kragujevac. I ovo je prvo gostovanje u Novom Sadu. I to upravo na dan Novog Sada, tako da je to jedan veliki dan i velika svečanost u koju se uključuje i otvaranje ove izložbe. Beogradski atlas Jovana Cvijića zapravo podrazumeva atlas njegovog rada i društvenih aktivnosti u Beogradu. Naime, on je u Beogradu bio profesor velike škole, profesor novo ustanovljenog Beogradskog univerziteta, bio je dva puta rektor Beogradskog univerziteta i u dva mandata predsjednik Kraljevske akademije nauka. Tako da je dana mapa njegovog društveno-političkog profesorskog rada, zapravo i naučnog, bila iscrtana negdje na mapi Beograda.
Da li izložba tematizuje i Cvijićeve državničke poslove?
Tu su uključene sve teme iz njegovog života kojih je zaista jako mnogo, pa između ostalog i to je državnički njegov deo i učešće najpre na mirovnoj konferenciji u Parizu, to je ono što prvo i što se najpre pamti. Svakako, zato što je on bio geograf koji je sa stanovišta nauke i sa stanovišta svojih geografskih karata koji su vrlo dokumentovano prikazivali i obrazlagali zapravo zahteve i ostvarivanje ciljeva Srbije u Prvom svjetskom ratu.
Odnosno Kraljevine, jel tako?
Granice, određivanje granice, ne, Srbije u Prvom svjetskom ratu.
Da, izvinite.
Kraljevine, da. A posle toga i nove jugoslovenske države, naravno, formirane 1918. godine.
Muzej grada Beograda, pored drugih muzeja u svom sastavu od 65. godine, čak vodi brigu o Cvijićevoj zaostavštini i kući na Kopitarevoj gradini, u kojoj je 68. otvoren memorialni muzej Jovana Cvijića. U godini jubileja otpočeli su radovi na sanaciji zgrade tog muzeja. Kada će biti on otvoren za posetioci? Da li je otvoren?
Muzej će biti otvoren posle marta meseca. Naime, do kraja marta traju radovi, onda izuze svi koji izvode radove i onda mi nastupamo i vraćamo stanu postavku. Ja se nadam da ćemo mi to moći da uradimo već u aprilu ili početku maja i da muzej potpuno na novom ruhu bude otvoren za posetioce.
I Tatjana, samo još da napomenemo, ko otvara izložbu danas i do kada izložba traje u Novom Sadu?
Danas će na otvaranju učestvovati rektor univerziteta u Novom Sadu, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, a izložba traje do kraja februara meseca 29. ove godine.
Hvala vam, Tatjana, što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je to direktorka Muzeja grada Beograda i autorka izložbe Beogradski atlas Jovana Cvijića, Tatjana Korićanac. Ta izložba će danas biti otvorena u Novom Sadu. Kada govorimo o kulturi i muzejima, večeras će u Beogradu, baš u Muzeju grada Beograda, biti organizovane tribine ljubitelja istorije Beograda. Tribina nosi naziv Knez Mihajlo od bezdana do večnosti. Priča o knezu Mihajlu Obrenoviću je storija o značajnom vladaru Srbije, članu dinastije Obrenović, knezu reformatoru i tragičnoj ličnosti, na izgled dobro poznatoj istoriografiji i široj javnosti. Danas Srbija nije ni izbliza država kojim je vladao prosvećeni knez, ali neka pitanja kao da su nadživela tragičnu ličnost Mihajla Obrenovića, o kojoj će posetiocima tribine iz svog ugla sagledavanje istorije rodnog Beograda pripovedati Aleksandar Diklić, autor knjige i televizijskog serijala Beograd večiti grad i 100 senki nad Beogradom. U zdanju Konaka Knjegine Ljubice posetioce očekuje neobična šetnja u proteklo vreme iz kojeg će se sasvim sigurno u današnjost vratiti obogaćeni nesvakidašnjim iskustvom i zasluženim sećanjem na prvog vladara Srbije, evropskog kova. Tribina počinje u 18 časova. Sada je tačno 8 sati 52 minuta. Časova 56 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih podataka o temperaturama: u Kragujevcu, Kuršumli i Zaječaru 10 stepeni, u Beogradu 6, u Novom Sadu 5, a u Nišu 8 stepeni. Najhladnije je dalje na Kopaoniku, na Toj planini 0 stepeni. Prema prognozi, u Srbiji će ujutru i tokom prepodneva biti pretežno oblačno vreme, u severnim predelima ponegde sa slabom kišom, a popodne se očekuje razvedravanje. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas do 18 stepeni. Beogradu ujutru i prepodne pretežno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom, a popodne se očekuje razvedravanje. Vetar će biti slabi i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 14 stepeni. Kada je reč o onoj dugoročnoj prognozi o izgledima vremena za 7 dana, dakle do 8. februara, Republički hidrometeorološki zavod predviđa sutra sunčano i toplo vreme, u sredu na severu na oblačenje sa kišom, na jugu pretežno sunčano vreme. Temperatura će biti znatno iznad prosečnih vrednosti, najviša dnevna do 22 stepena. Tri minuta ostala je do 9 časova. Završavamo polako ovo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Dakle, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Ružica Ćirić. Moje ime je Marko Milajević. U 9 sati slede vesti na našim talasima. Zato ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i pokušajte da uhvatite i ovaj topli dan. Prijetno. Do slušanja.